πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και όπου ακούτε πλήκτρα εδώ είναι Ρέι Μανζάρε. Σήμερα είναι Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου του 2025. Η μέρα της Ερυθράς Χειρός, γιορτάζουν ο Μελέτιος, η Μελετία και ο Πλωτίνος. Σε διάφορα μέρη της Ελλάδας τα καιρικά φαινόμενα που ακούτε είναι πραγματικότητα. Θα ξανάρθουν λέει εδώ και οι βροχές, έχουμε και λίγο χιονάκι. Εμείς όμως υπεύοντας όλες τις καταιγίδες της επικαιρότητας, του καιρού και τα λοιπά, προχωρούμε προς τα μεγάλα μας πεπρωμένα. Το 12 Φεβρουαρίου ήταν το 1939 όταν γεννήθηκε ο Ρέι Μανζάρεκ στο Σικάγο, στο Ιλινόι. Στο Πανεπιστήμιο γνωρίστηκε με τον Μόρισον, μαζί έφτιαξαν τους The Doors. Και μάλιστα μετά το θάνατο του Μόρισον, ο Μάντζαρεκ το έκανε The Doors of the 21st Century και στη συνέχεια Riders on the Storm λεγόταν το συγκρότημα και στην συνέχεια Μάντζαρεκ Κρίγκερ. Από καταιγίδες πάντως η επικαιρότητα έχει, δεν μπορείτε να πείτε. Έχει όμως και κάτι μικρές βροχούλες που περνάνε απαρατήρητες και μπορεί να είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές. Θα προσπαθήσουμε εμείς να κάνουμε μια σύνθεση του επίκαιρου, του διαχρονικού, των μεγάλων πρώτων ειδήσεων και των μικρότερων που είναι όμως πολύ χαρακτηριστικές για το πώς λειτουργεί ο κόσμος μας. Και να σας δώσουμε ένα ραδιοφωνικό προϊόν που το λέμε απολύτως σχετικό και που σήμερα έχει 2 ώρες διάρκεια. Άρα θα είμαστε μέχρι τις 8 μαζί. Επί του παρόντος, στην Πολεοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Ρούλα Κουλισοπούλου, στο ρεπορτάζ και την επικοινωνία Ιωάννα Παπασταμάτη. Μας διευθύνει η Μαρία Σφυρόερα, είμαι ο Ανδρέας Παπασταματίου. Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάτι που μας αρέσει πέρα από την ευχαρίστηση άμα σ' ακούν, άρα και το, πέρα από αυτό, διότι διευρύνεται και το περιεχόμενο της εκπομπής. Οι ενστάσεις, οι παρατηρήσεις, κάποια πειράγματα τα οποία εγώ πρέπει να σου ομολογήσω ότι τα λατρεύω, δηλαδή τα μηνύματα που έχουν και κάτι περιπεκτικό, ακόμη και εμένα αναφορά, δεν πειράζει, είσαι ακόμα καλύτερο. Δίνουν μία γεύση σε αυτό το, ξέρετε, το πολύ στεγνό, το μονοσήμαντο της, όχι της πραγματικότητας, της επικαιρότητας όπως τη διαμορφώνουμε πολλές φορές ανάλογα με τα γούστα μας. Και δεν μιλάω μόνο για μας τους επαγγελματίες, μιλάω για κάθε πολίτη που έχει μια άποψη για τα γεγονότα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, πρώτο πρόγραμμα στην εφαρμογή του Viber, μας βρίσκεται, γράφετε το μήνυμα, το πατάτε το send, τελείωσε, αυτό ήταν όλο. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το Facebook, πρωτοπρόγραμμα.ert, εκεί με το Messenger, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Τώρα αν θέλετε να πείτε και δύο κουβέντες, σας αρέσει να μην σας υποδέχεται ένα μηχάνημα, αλλά μια ανθρώπινη φωνή, 210-60-09-604 και 210-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Και επειδή θα έχουμε και κάμποσα θέματα τώρα που θα θίξουμε και θα συζητήσουμε, να ξέρετε ότι στο δεύτερο ημίωρο όχι μόνο θα σας ενημερώσουμε, θα ενημερωθούμε και εμείς για την παρουσία αστυνομικών σε λεωφορεία, κυρίως στη Δυτική Αττική αλλά και στον Προαστιακό. Η ένστολη λέει είμαι πολιτικά και όλα τα σχετικά. Γιατί αυτό, πώς θα γίνει, πότε θα γίνει και σε ποιο βαθμό μας αφορά. Την δεύτερη ώρα μετά τις 7 θα πάμε μέχρι τη Βουλή για τη σημερινή ψηφοφορία που είχε αποτέλεσμα, εξελέγει δηλαδή ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σε σχέση και με τη στάση που κράτησαν τα κόμματα και με το ποιος πια ψήφισε ποιον πια. Έχει πολλά και πολλά συμπεράσματα μπορούν να βγουν και για άλλες πολιτικές διεργασίες πέρα από αυτό καθε αυτό το ζήτημα. Οπότε μετά τις 7 στο πρώτο ημίωρο θα συζητήσουμε αυτό. Στο δεύτερο ημίωρο της επόμενης ώρας θα συζητήσουμε, όχι γενικώς και αορίστως, άκουσα πάρα πολλές κουβέντες αυτές τις μέρες, έγινε, ξέρετε, Δευτέρα-Τρίτη, αυτή η Παγκόσμια Σύνοδος για την Τεχνητή Νοημοσύνη με τη συμμετοχή ηγετών των χωρών από όλο τον κόσμο και είχαμε και κάποια αποτελέσματα, είχαμε ένα κοινό ανακοινοθέν το οποίο σνόμπαραν όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία. Αυτές τις μέρες ακούω πολλά θέματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά γενικώς και αορίστως. Τι έγινε όμως αυτή τη σύνοδο? Γιατί είχαμε τέτοια αρνητική στάση από δύο χώρες? Πού ακριβώς παίζεται το παιχνίδι? Αυτή η σύνοδος τι ήθελε? Γιατί δεν είναι κομπιουτεράδες, ούτε οι πρόεδροι, ούτε οι πρωθυπουργοί. Τι συζήτησαν αυτοί οι άνθρωποι? Το πώς θα υπάρξει μια παγκόσμια συνεννόηση να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και να μας καβαλήσει αυτή, για παράδειγμα? Αυτό νομίζω. Είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά αντί να πούμε γενικά καλή, κακή, πρέπει να τρέξουμε, όλα αυτά που ακούτε αυτές τις μέρες, εμείς θα εστιάσουμε στη συγκεκριμένη σύνοδο και στο ποιους περιορισμούς πρέπει ή μπορεί να βάλει στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και πού ακριβώς διαφώνησαν κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και Μεγάλη Βρετανία. Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνω ότι εκτός από τον εξαίρετο Βασίλη Νικολόπουλο που χειρίζεται την Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις, ένα κόσμημα στην ηχοληψία πάρα πολλά χρόνια, ο Νίκος Νικολόπουλος, που τώρα πια δεν έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε από την Τράπεζα Ήχου, αλλά μια μας ακούει, μια τον ακούμε εμείς όταν μας κάνει κάποιο τηλέφωνο. Να ξέρετε, τα λέω αυτά επειδή αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου και σε αυτό το μέσο δημοσιογράφοι, μουσική παραγωγή και ηχολήπτες είμαστε μια ομάδα που μπορεί να κάνει το άριστο ή το χείριστο προϊόν. Με κάποιους ανθρώπους λοιπόν έχεις δεθεί διαβίου, τουλάχιστον στην επαγγελματική σου πορεία. Ένας από αυτούς μόλις ήρθε. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ελπίζω να μην ήρθες με το τρένο μόνο, Νίκο. Θα μου πεις πάλι για τα Τέμπη. Ω, καλά για τα Τέμπη θα λέμε. Ακούστε τώρα να δείτε. Τα ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων. Ανακοίνωσε η Hellenic Train, δεν το λέει κανένας κακόπιστος, ότι χθες, 11 Φεβρουαρίου, 9 και 25, σημειώθηκε μερικός εκτροχιασμός του πίσω άξονα της δεύτερης μηχανής της εμπορικής και τι είναι αυτό, πήγε μια αμαξοστοιχή, πήγε μια μηχανή να πάρει μια άλλη, λέει, που είχε χαλάσει, είχε μείνει πάνω στη γραμμή. Φυσιολογικό. Όταν άρχισε να έλκει όμως αυτή τη χαλασμένη μηχανή, δεν κατάλαβε, λέει ο μηχανοδηγός, ότι αυτή είχε εκτροχιαστεί μερικώς και την έσυρε για 4 χιλιόμετρα. Τώρα μιλάμε, παιδιά. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν είναι κανένα βαγονάκι, άντε μου ξέφυγε λίγο. Αυτό τι σημαίνει? Σύμφωνα με στοιχεία που μεταδίδουν πηγές του ΟΣΕ, προσέξτε, όχι της Hellenic Train, του ΟΣΕ, η ζημιά που προκλήθηκε στην υποδομή είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, έχει κλείσει η γραμμή, η ζημιά εκτείνεται σε μήκος 4 χιλιόμετρων και θα χρειαστούν, λέει, 2 μήνες για να τη φτιάξουν. Θα μου πεις, εντάξει, να τη φτιάξουν, εμείς θα πάμε αν δεν έχει απαλού. Αυτή η συγκεκριμένη είναι η σιδηροδρομική γραμμή που βγαίνει από τη χώρα μας, περνάει από τα Σκόπια και συνεχίζει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή μεταφέρονται εμπορεύματα, είναι ο σιδηροδρομικός κόμβος. Πάπαλα για 2 μήνες. Δηλαδή εξαιτερία τώρα εσύ και θες να στείλω, δεν θα σου στείλω. Αφού δεν έχω γραμμή να περάσω, έχει γίνει και δικαίως νομίζω θόρυβος. Υπάρχει βέβαια και μια σύνδεση από Βουλγαρία μέσω Στριμώνα, αλλά που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλο τον όγκο. Από ό,τι φαίνεται, πηγές από τον ΟΣΕ λένε ότι εκτός από τη διερεύνηση του συμβάντος θα κινηθεί διαδικασία απέτηση αποζημίωση από τη Hellenic Train για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Αυτά δεν είναι καλά, καταλαβαίνετε, σε όλο αυτό το κλίμα. Και τώρα λέμε για τη μεγάλη γραμμή. Εκτός από τον ωραίο φύλακα σε μια διάβαση του προαστιακού που πριν 10-15 μέρες τον πήρε ο ύπνος, λέει, αυτή είναι για να ανεβοκατεβάζουν, ξέρετε, τις μπάρες ασφαλείας. Αυτός κουράστηκε ο άνθρωπος να κάθεται εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν είναι και χειροκίνητο δηλαδή. Γιατί υπάρχουν, προσέξτε, τι σας είπα να το ξαναδώ γιατί καμιά φορά μπερδεύομαι και εγώ. Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2025. Το υπογραμμίζω αυτό, έτσι. Έχουμε λοιπόν ακόμα σιδηροδρομικές διαβάσεις που πάει και, πώς ήταν, το μαγκανοπήγαδο, κάνει κάποιος εκεί φύλακας, σηκώνει την μπάρα, περνάνε τα οχήματα, κάνει κρακρακρακρακρουκ, να μου βρεις ένα ωραίο εφέ Νικολόπουλο να βάζουμε, κρουκρουκρουκρουκ, την κατεβάζει την μπάρα, περνάει το τρένο. Αλλού είναι με κουμπί, εντάξει, έχουμε ανακαλύψει τον ηλεκτρισμό. Πατάς εκεί, σηκώνει την μπάρα. Πατάς, κατεβαίνει, θαύμα. Εμείς συζητάμε τώρα με τεχνητή νοημοσύνη τι θα κάνουμε και μιλάμε για διαβάσεις που περνάει το τρένο και παραμένουν, λέει, αφύλακτες, γιατί κοιμήθηκε στη μία περίπτωση ο σεκιουριτάς που ήταν εκεί ο φύλακας και στην πρόσφατη περίπτωση μιλάμε σε πόλια Λεωφόρο Κωνσταντινούπολεως. Μιλάμε για κίνηση. πήγε να περάσει ένας μοτοσυκλετιστής. Άγιο είχε ο άνθρωπος και πριν περάσει, γιατί ήταν σηκωμένες οι μπάρες, να σου ένα τρένο. Στα καλά του καθωμένου. Κάνει εκεί, λέει, τι έγινε, ρε παιδιά, λέει, έχει πάει τουαλέτα ο φύλακας. Τούρθε, ρε παιδί μου, του φύλακα να πάει τουαλέτα, την ώρα περνάει το τρένο. Καταλαβαίνετε, έκανε καταγγελία ο μοτοσυκλετιστής και μπράβο του, γιατί ξέρεις, καμιά φορά περνάς, ρίχνεις, ξέρετε, τα γαλλικά και φεύγεις. Αυτός ήταν συνεπής. Και κυρίως ήταν ζωντανός, γιατί αν τον είχε πάρει το τρένο, θα ψάχναμε να βρούμε τι έγινε, δεν θα έκανε την καταγγελία. Έχουν συλληφθεί και οι δύο φύλακες. Μας έλεγαν στελέχη του ΟΣΕ ότι περνούν εκπαίδευση οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά. Τώρα παίρνουν από κάποιες εταιρείες security, λένε έλα Παπασταματίου, κάνε κάτι. Φεύγει ο Παπασταματίου κουρασμένος από την εκπομπή, σου λέει έλα μωρέ, τώρα θα περάσει τρένο. Ρίχνει έναν υπνάκο, περνάει το τρένο, σκοτώνει κανέναν. Έτσι. Φταίει ο κακός. Εδώ στην πιλωτή μου, ρε παιδιά, γιατί είχα σκοντάψει 3-4 φορές, έβαλε ένα σένσορα της πλάκας, μια κινέζια πάμφθινη, και ανάβει ένα φως, ας πούμε, όταν μπαίνω με τη μοτοσυκλέτα, και ξέρω να μην σκοτωθώ. Ο γείτονας που έχει και πόρτα που ανοιγοκλίνει στον γκαράζ, ας πούμε, είναι προχωρημένος, όταν φτάσει εκεί, τον βλέπει το φωτοκύτταρο, ανοίγει την πόρτα. Άμα περνάει άνθρωπος, έχει φωτοκύτταρο που δεν την αφήνει να ανοίξει, μην βγει και τον χτυπήσει. Δεν μπορούμε να βάλουμε στις σιδηροδρομικές γραμμές ένα σένσορα όταν περνάει το τρένο να κατεβαίνουν οι μπάρες και να είναι και ο φύλακας εκεί, γιατί τα μηχανήματα χαλάνε. Είναι δυνατόν 2025? Και έχω και ένα άλλο πολύ ωραίο. Να το πω τώρα ή να πάμε. Καθίστε να μπούμε σε έναν ωραίο λάκκο με. Α, ναι, μου θυμίζει, μου λέει ο Νικολόπουλος. Καλά, παιδί μου, το ημερολόγιο το κοίταξες. Το κοίταξα, ρε Βασίλη, το κοίταξα. Τι βγαίνουμε, είμαστε. Α, όχι, αφού έχει ένα εθνικός τελικός, έχει βγει η αστερομάτα. Δεν τραγουδάμε εμείς τώρα. Όχι, σαν σήμερα το 1950 ιδρύθηκε η European Broadcasting Union, EBU. Αυτή που φτιάχνει τη Eurovision, ρε παιδιά, τέλος πάντων. Ενώ επίσης μια τέτοια μέρα, το 1933 γεννήθηκε ένας πολύ διακεκριμένος και εξαιρετικός Έλληνας σκηνοθέτης, ο Κώστας Γαβράς. Φυσικά το Ζήτα είναι η μεγάλη ταινία που τον απογείωσε και στη συνείδησή μας. Έχει κάνει όμως εξαιρετικές δουλειές. Προσφάτως, το 19, η πρόσφατη δημιουργία του είναι το Ενήλικη στο δωμάτιο, Adults in the Room. Εκεί διασκεύασε το μόνιμο bestseller του Γιάννη Βαρουφάκη, σχετικός με τις διαπραγματεύσεις που έκανε ο κ. Βαρουφάκης τότε ως Υπουργός Οικονομικών με την Τρόικα, το περίφημο πρώτο εξάμηνο του 2015. Σαν σήμερα άρχισαν οι διαπραγματεύσεις, όχι σαν σήμερα, 2 Φεβρουαρίου του 1945 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της συμφωνίας της Βάρκιζας. 10 μέρες μετά υπεγράφει, σαν σήμερα δηλαδή, η συμφωνία της Βάρκιζας για να μην έχουμε αδελφοκτόνο πόλεμο μετά τα Δεκεμβριανά και όλους αυτούς τους νεκρούς και τα λοιπά. Μια συμφωνία που δεν τηρήθηκε όμως. Τότε στην αντιπροσωπεία του ΕΑΜ ήταν και ο Μίτσος Παρτσαλίδης, που λέγαμε χθες ήταν ο πρώτος κομμουνιστής δήμαρχος της Καβάλας, στις πρώτες εκλογές που είχαν συμμετάσχει και οι γυναίκες. Και αν θυμόσαστε, 2012 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με 199 νέοι υπερψηφίζεται το δεύτερο μνημόνιο. 74 βουλευτές το καταψηφίζουν, 5 δηλώνουν παρόν. Και 20 βουλευτές από Πασό και Νέα Δημοκρατία που ψήφισε υπέρ, ψήφισαν αρνητικά. Τη νέα δανειακή σύμβαση καταψήφισαν τότε οι βουλευτές Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ και ΔΙΜΑΡ, ενώ απήχαν οι βουλευτές του ΛΑΟΣ, με εξαίρεση τους κυρίους Μάκη Βορύδη και Άδωνη Γεωργιάδη, που ψήφισαν θετικά υπέρ του μνημονίου. Το 10 Φεβρουαρίου του 54 γεννήθηκε ο Τζίμις Πανούσης.
Ο λάκκος με τα αστεία που σκάβω από παιδί, η τέλεια ληστεία που έχω σκαρφιστεί, Με σφίγγισα παπούτσι, ντόπιο και μπαλωμένο. Στο χείλος του ζαλόγου το τέλος περιμένω. Θέλω να πέσω μέσα σε χάχανα και γέλια.
Και κάνει μεγάλη αίσθηση με τις μουσικές ταξιάρχειες όταν πρώτα εμφανίστηκε και μετά συνέχισε να κάνει αίσθηση και μόνος του.
Να φορώ, να χαθώ. Με δώρο μια κιθάρα, ασπίδα του μπαμπά, που πήραμε δεκάρι στα μαθηματικά. Τα πρώτα τραγουδάκια με στίχους τολμηρούς με διώχνουν από κύκλους αντιστασιακούς. Είπα θα πέσω μέσα σε χαχανά και γέλια να πνιγώ. Να γίνω πρίγκιπέσα της μάνας μου τα ρούχα να φορώ. Να χαθώ. Και με παίρνει και μένανε μαζί. Κουτάω το μαύρο χιούμορ σε εγχρωμιοπή και δάχτυλο κυρίου μου γνέφει σιωπή. Γι' αυτό θα πέσω μέσα σε χαχανά και γέλια να πνίγω. Να γίνω πρίγκιπέσα της μάνας μου τα ρούχα να φορώ. Να χαθώ.
Οδεύοντας προς τους τίτλους των ειδήσεων, να έχουμε μια συνοπτική εκδοχή της επικαιρότητας. Καλησπερίζω τη Φραντζέσκα, καλησπερίζω το Στέφανο. Στο Ούκλα νομίζω ήταν, ναι, που συνάντησε ο Μάντζαρεκ τον Μόρισον, UCLA. Τι άλλο, εντάξει Στέφανε. Πέτρο, ωραίο το ταξίδι που περιγράφεις. Την καλησπέρα μου σε Ιωάννη, Νίκο και Βαρθαλάκη. Το περιεχόμενό σας θα το διαβάσουμε αμέσως μετά. Τώρα θα γκριζάρουμε λίγο, γιατί μια τέτοια μέρα, 12 Φεβρουαρίου του 2015, 55 ήταν, και έφυγε από καρδιακή προσβολή ο Steve Strange, ο βασικός τραγουδιστής των Visage. Και το Fade to Grey, το γκριζάρισμα δηλαδή, ήταν μεγάλη του επιτυχία. Οπότε μετά το γκριζάρισμα θα καθαρίσουμε από επικαιρότητα με τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με τα δικά σας.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Λέει πριν ο Νικολόπουλος το έχει στείλει και μια ακροάτρια. Ωραία τραγούδια λέει, βάζετε αλλά όλα τα μελαγχολικά. Λέω καλά μην ανησυχείτε και Πόλα Αμπντούλ θα σας βάλουμε εμείς. Ήταν 12 Φεβρουαρίου του 1990 και στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Πόλα Αμπντούλ με το τραγούδι Opposites Attract. Τα ετερόνυμα έλκονται. Κοιτάξτε τώρα πώς τα ομώνυμα μπορεί να γίνουν ετερόνυμα. Μεγάλη φασαρία και μεγάλη κουβέντα έχει γίνει για την έρευνα που διεξάγουν τα αρμόδια όργανα για την περίπτωση να έχουν γίνει οικονομικές ατασταλίες στην περιφέρεια Αττικής όταν περιφερειάρχης ήταν ο κύριος Πατούλης. Ο κύριος Χαρδαλιάς σε δηλώσεις του είπε έχουμε βάλει τους μηχανισμούς και ψάχνουν. Ο κύριος Χαρδαλιάς είναι και αυτός με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ότι ήρθε από έναν άλλο πολιτικό χώρο και σου λέει τον πολιτικό μου. Και λέει εδώ βρίσκουμε κάτι απευθείας αναθέσεις, κάτι πράγματα, κάτι θάματα. Δεν έχει καταλήξει όλο το. Είναι μερικές δεκάδες εκατομμύρια. Τι γινόταν δηλαδή. Είμαι περιφέρεια, θέλω να κάνω ένα έργο. Τι έργο, μειοκτονία ρε παιδί μου. Τα κουνούπια το καλοκαίρι που γίνεται ψεκασμοί. Προκυρήσω διαγωνισμό. Είμαι υποχρεωμένος. Δεν μπορώ να πω έλα εδώ Νικολόπουλε, έλα εδώ ας την τράπεζα έχω Βασίλη πήγαινε κάνει δύο μειοκτονίες να οικονομείς. Όχι. Κάνω διαγωνισμό. Πήγαιναν τρεις εταιρείες. Η μία συμμετείχαν τρεις γιατί τελείως δεν έχει διαγωνισμό άμα πάει μόνο μία. Η μία όμως από τις τρεις δεν είχε την κατάλληλη οργάνωση και δικαιολογητικά. Έξω από το διαγωνισμό. Η άλλη ήταν κατάλληλη, αλλά δεν κατέθετε τα απαιτούμενα έγγραφα. Έφευγε. Και έμενε μία. Που τα είχε όλα. Και έπαιρνε τη δουλειά σου. Λέω αφού αυτή είναι η σωστή, αλλά αφού ήταν μόνη της και δεν γινόταν διαγωνισμός, δεν έκανε καμιά σοβαρή έκπτωση. Και μου λέγε τώρα ο αρμόδιος εμένα που έχω την εταιρεία. Και πόσο θες ρε Βαβασταματίου να κάνεις τη μειοκτονία του Λούκο, τζαν περιφέρεια Αττικής. Θέλω 5,5 εκατομμύρια. Μα τι λες τώρα, εμείς με 30.000 λέει την κάναμε πριν. Λέω δεν ξέρω. Καλή δουλειά. Και έχουν γίνει λέει κάτι τέτοια. Που από τις 30-40.000 πήγε κάτι πάνω από εκατομμύρια. Τουλάχιστον όμως, γιατί έβγαλε και μια ανακοίνωση, νομίζω, από τον κύριο Πατούλη για την περιφέρεια Αττικής και τι γινόταν τότε. Είχε λέει ιδιαίτερη ευαισθησία στην αντιμετώπιση ζητημάτων δημόσιας υγείας. Και είχαμε για παράδειγμα λέει συνεργαστήκαμε με έγκριτους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς ΕΚΠΑ, ΕΟΔΗ και για τους ψεκασμούς κουνουπιών και τις μειοκτονίες με τον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και πήγαμε καλά και εγώ διαβάζω προχθές στη Νέα Σμύρνη στην Ευαγγελική Σχολή και αλλού κάνουν κινητοποίηση γονείς και μαθητές γιατί έχει τροχτικά λέει, έχει ποντίκια παντού. Τώρα ή τότε που γινόντουσαν οι μειοκτονίες πήγαινε καλά και τώρα τις σταματήσανε και έχει δίκιο ή πηγαίναν τα λεφτά δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς πού.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Και να τα βάζουν οι ομάδες μας, όλοι αυτό θέλουμε, απλώς δεν γίνεται αυτό πάντα και να έχεις εκεί τη Ρεάλ. Να χάνει ένα 0, άντε από εδώ εκεί να ισοφαρίζει, να ξαναπροηγείται η City. Έλα ρε παιδιά, λέω τι έχετε πάθει, χάνετε τις ευκαιρίες και μας τα βάζουν αυτοί εκεί οι Εγγλέζοι και όλα τα σχετικά. Να ισοφαρίζει ξανά η Real, λέω εντάξει καλά πήγαμε και στο τέλος κράταγε το κερασάκι. Πώς λεγόταν αυτό παλιά που παίζουν 11-11, στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί, τώρα θα λένε στο τέλος κερδίζει η Real. Αν και η City έχει παράδοση τα τελευταία χρόνια, στο δεύτερο ημίχρονο σαν να φεύγει και να έρχεται άλλη ομάδα. Εμείς έχουμε τον Δημήτρη Καϊμά να μας τα πει όλα αυτά. Γεια σου Δημήτρη.
Γεια σου, γεια σου. Τελευταίους 5-6 μήνες είναι. Μετά το 60
πάει.
Πάει να υπάρχει.
Ναι, κουράζονται.
Δηλαδή,
τα βάζει και τρέχουν πολύ στο πρώτο. Γιατί στο πρώτο
για να καταλάβουμε διαφορές πόσο κακή ομάδα είναι φέτος η City. Τα προηγούμενα
κακή για
χρόνια,
το επίπεδό της. Γιατί αν μας ακούσει έτσι κανείς θα νομίζω ότι άμα μαζευτούμε τώρα εμείς εδώ
και θα καταλάβει ο κόσμος.
Ναι.
Στα προηγούμενα 4 χρόνια είχε 5 εις βάρος της ανατροπές. Δηλαδή ήταν μπροστά στο σκορ και 5 μόνο 5 παιχνίδια σε 4 χρόνια ήταν εις βάρος της City. Φέτος, από τον Νοέμβριο και μετά, είναι ήδη 5 οι ανατροπές.
Ενώ άμα κατεβαίνει και παίζει, ένα ημίχρονο και λέει τόσο παίζω εγώ, δεν θέλω δεύτερο, πώς, κουράζομαι μετά. Πάντως εντάξει, την πάτησε χθες, άρα έχει προβάδισμα η Ρεάλ, γιατί έπαιζε και εκτός έδρας και η Γιουβέντους κέρδισε νομίζω, είπε ο προβάδισμα.
Ναι, και σήμερα έχουμε,
τι έχουμε σήμερα,
τέσσερα παιχνιδάκια, σε λιγάκι έχουμε Μπριζ Αταλάντα, νομίζω ότι είναι από τα ωραία παιχνίδια,
ναι,
παρόλο που δεν είναι μεγάλες ομάδες.
Θα δούμε.
Και ο Τζόλης, έτσι, ο νεαρός ελπιδοφόρος ποδοσφαιριστής, κόσμος. Μπενφίκα Μονακό, ο Παυλίδης στην Μπενφίκα.
Εντάξει.
Κολάρι καταρρυπά.
Βάζει συνέχεια, ναι, βάζει.
Φέγερνοτ Μίλαν και Φέντ Μπάγερ. Αυτό θεωρητικά είναι το πιο διαφορετικό παιχνίδι.
Ναι.
Αυτό είναι ωραίο για τον κόσμο. Τρομερή ατμόσφαιρα, εξαιρετική ατμόσφαιρα στο γήπεδο του Celtic. Δηλαδή, αν κάποιος βρεθεί στη Σκωτία και υπάρχουν εισιτήρια να πάει, έστω και να μην είναι πολύ ποδοσφαιρόφιλος, είναι πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
Ποιο παιχνίδι είναι στο γήπεδο του Celtic?
Celtic Bayern.
Α, Celtic Bayern. Α, μάλιστα.
Αλλά και να, οποιοδήποτε ξέρει Celtic, εγώ θα έλεγα, ως τουρίστας,
εντάξει,
ας πάμε
και
να
το να δεις την Bayern, ρε παιδί μου, δεν είναι κακό.
Καλά, εγώ μιλάω και για να πάει σε 2 μήνες, έτσι. Να πάει σε 6 μήνες, αν είναι εκεί, να το δει.
Ωραία.
Λοιπόν, έχουμε επίσης.
Οι ακροάτρες και οι ακροατές μας στη Σκωτία, που έχουμε πληθώρα, ελπίζω να ακολουθήσουν τις συμβουλές σου και να μας στείλουν μετά μήνυμα. Όχι, έχουμε κόσμο, δικούς μας που είναι έξω, μην νομίζεις.
Ναι,
μας
όχι,
ακούνε
ξέρω,
και,
ναι, ναι,
και από τα Highlands.
Και να
θα το
λένε,
ξέρεις
καλά
αυτό.
Τα λέει.
Ο Highlander, ναι, ακριβώς. Καλά τα λέει ο Μίτσος. Λοιπόν, και θα μας στείλουν μήνυμα. Ναι.
Προμηθέα Μεγαρίδα είναι Final Eight Basket, δηλαδή είναι για το κύπελο,
ναι,
το θεσμός. Είναι μπροστά Προμηθέας με αρκετούς πόντους. Έτσι αλλιώς η ομάδα από τα Μέγαρα είναι ομάδα από την χαμηλότερη κατηγορία. Και στις 8 και 4 Παναθηναϊκός Περιστέρι, όλα τα παιχνίδια και τα σημερινά και τα αυριανά και ο τελικός όλα από την ΕΡΤ3, οπότε όποιος θέλει από εκεί να τα παρακολουθήσει. Επίσης ο Παναθηναϊκός είναι τώρα ήδη στο Ελσίκι, την ώρα που θα γίνεται αύριο ο αγώνας, είναι 8 παραδέρατο, θα είναι μείον 7.
Πες το μαύριο να προλάβω να το σημειώσω.
Η θερμοκρασία που θα αισθάνεσαι θα είναι μείον 15.
Πού, στο Ελσίνκι?
Στο Ελσίνκι, ναι.
Ναι, περίεργο.
Συνήθως
κάνει ζέστη εκεί. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την πληροφορία. Άμα πάμε, θα πάρουμε και ένα πουλοβεράκι παραπάνω. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Καϊμά. Ήταν μια τέτοια μέρα, Δεκέμβριος του 1963, όταν ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, ο Έλληνας θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος και στιχουργός σε πάρα πολλές επιτυχίες, έφυγε από τη ζωή. Από το 1939 είχε αρχίσει να συνεργάζεται με το Σακελάριο. Έκαναν κωμωδίες, επιθεωρήσεις, κινηματογραφικά σενάρια και όλα τα σχετικά. Απολύτως σχετικό είναι και το Θανασάκης ο Πολιτευόμενος, είναι μες στο πνεύμα των ημερών. Όχι μόνο. Αυτό που έκανε πολύ ωραίο ο Χρήστος Γιαννακόπουλος ήταν να σκιαγραφεί το χαρακτήρα του Έλληνα μικροαστού με τις αντιφάσεις, τις ψευδεστείς, τα διέξοδα. Ήταν ευαίσθητη η γραφή του, είχε μια αισιοδοξία, μια πικρή αισιοδοξία προς το τέλος και μια οικειότητα με τον καθημερινό άνθρωπο. Αυτό είναι τραγούδι σε δικούς του στίχους.
Περνούν πολύ μιζέρικα τα νιάτα μας τα έρμα, αλλά άνοιξε το βήμα σου να φτάσουμε στο τέρμα. Αλλά άνοιξε το βήμα σου να φτάσουμε στο τέρμα. Τρακατρούν.
Ο Όταν βέβαια ο Χρήστος Γιαννακόπουλος έγραφε αυτούς τους στίχους και γινόταν σουξέ το τραγούδι, όχι ότι δεν υπήρχε εγκληματικότητα, όπου υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, υπάρχει και το έγκλημα. Τότε όμως ήταν περισσότερο ρομαντικό να πάρεις το τραμ το τελευταίο. Δυστυχώς τα πράγματα στις μέρες μας, που έχουν γίνει παντού πιο δύσκολα, απαιτούν όλο και περισσότερη αστυνόμευση. Αυτό από την πλευρά της ασφάλειας είναι καλό βέβαια, από άλλες πλευρές όχι και τόσο. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί να έχεις και έναν αστυνομικό με το που βγαίνεις από το σπίτι να σε συνοδεύει σε διακριτική απόσταση. Είναι όμως κάποιες περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένα προβλήματα. Διάβασα λοιπόν προσφάτως, έκανε δηλώσεις ο Υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, πως τις επόμενες μέρες, είπε, θα ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα αστυνόμευσης των συγκοινωνιών που διέρχονται από τις περιοχές της Δυτικής Αττικής. 130 αστυνομικοί στα λεωφορεία του ΑΣΑ και στα τρένα του προαστιακού. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Είδα και ικανοποίηση από κόσμο, κάποιοι και κάποιες πιο επιφυλακτικές. Ζητήσαμε από τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο, τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, να μας πει πώς θα λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα, τι σκοπεύουν να πετύχουν και αν το πιλωτικό θα μπορούσε να περάσει μετά σε κάτι πιο μόνιμο. Ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας, τον ευχαριστούμε θερμώς και τον υποδεχόμαστε, ο κύριος Νικολακόπουλος, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροάτες μας.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Δόξα τω Θεώ, συνεχίζουμε την προσπάθεια καθημερινά. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη βλέπετε μια σειρά από δράσεις. Αυτή τη στιγμή είμαι στο Δημαρχείο του Ηλίου, όπου εδώ πέρα υπάρχει μια εκδήλωση για την κοινωνική αστυνόμευση. Αναλύουμε δράσεις που έχουν αναπτυχθεί σε σχέση με την ενδοοικογενειακή βία, την παραβατικότητα των ανηλίκων. Είναι μια πτυχή σοβαρή που απασχολεί τις κοινωνίες εδώ στην περιοχή, αλλά και αυτό στο οποίο.
Σε όλες τις περιοχές μπορεί κάπου τα φαινόμενα, αλλά ενδοοικογενειακή βία πια δεν προλαβαίνουμε να μας απασχολήσει.
Βεβαίως. Αλλά και το θέμα στο οποίο αναφερθήκατε είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ασφάλεια. Παντού να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών σε κάθε πτυχή της δραστηριότητας και βέβαια και στις συγκοινωνίες είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε ιδιαίτερα. Αυτό το οποίο θέλω να πω...
Γιατί στη Δυτική Αττική?
Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω κάτι. Αυτό στο οποίο αναφερθήκατε και αναφέρθηκε ο Υπουργός με δημόσιες δηλώσεις στις προηγούμενες ημέρες, ναι, είναι κάτι το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει και εφαρμόζεται από το 2021. Είναι σε ειδικός επιχειρησιακός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας που ονομάζεται σχέδιο Αριάδνη. Στο σχέδιο αυτό αρχικώς είχε περιληφθεί η γραμμή του μετρό, είχε περιληφθεί ο ηλεκτρικός και το τραμ. Εκεί είχαν διατεθεί περίπου 100 αστυνομική μια δύναμη, έτσι ώστε να μπαίνει είτε ως ένστολη είτε ακόμα και χωρίς στολή.
Χωρίς στολή.
Αφοράς, προκειμένου.
Κάτι σας χάσαμε για μια στιγμή, ναι, κύριε Υπουργέ. Λέγατε ότι λοιπόν, και χωρίς στολή, δηλαδή τι ως μυστικοί μπαίνουν ενώ είναι σε υπηρεσία.
Είτε φορούσαν στολή ανάλογα τις περιπτώσεις, ναι, που έγιναν, είτε σε κάποιες περιπτώσεις και χωρίς στολή, προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλεια στις συγκοινωνίες στις συγκεκριμένες οποίες αναφέρθηκα. Αναφέρθηκα στο
αυτό
μετρό.
Εξακολουθεί να ισχύει, δηλαδή ακόμα μπαίνουν.
Αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Ερχόμαστε τώρα και κάνουμε το εξής, ενισχύουμε τη δύναμη στο συγκεκριμένο σχέδιο για τα συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς και ερχόμαστε και επεκτείνουμε αυτό, κατά πρώτον με το σχέδιο υπαριθμών 2 στον προαστιακό. Ερχόμαστε λοιπόν να διαθέσουμε μια αστυνομική δύναμη ακόμα που θα ξεπεράσει τους 100, προκειμένου αφενός να ενισχύσουμε την ασφάλεια του προαστιακού σιδηροδρόμου και βέβαια, αυτό θα ξεκινήσει από τον Πειραιά και φτάνει μέχρι στο τέλος της γραμμής. Με έμφαση ιδιαίτερα στις περιοχές όπου έχουμε αυξημένα κρούσματα παραβατικών συμπεριφορών ή και παρενοχλήσεων. Και βέβαια, ερχόμαστε τώρα και εφαρμόζουμε το σχέδιο και στα λεωφορεία. Επεκτείνουμε δηλαδή το σχέδιο του Σόπεδου και στα λεωφορεία.
Έχει ξεκινήσει αυτό ή αυτές
αυτό λοιπόν ξεκινάει το διάστημα αυτό, με τη διάθεση επιπλέον αστυνομικών, mm-hmm. πάνω από 100 αστυνομικοί θα διατεθούν για να καλύψουν και το
δηλαδή, δηλαδή από Παρασκευή, από μας. Δευτέρα ή είναι σε εξέλιξη?
Είναι σε εξέλιξη αυτό. Τις επόμενες ημέρες ήδη σας επαναλαμβάνω ότι οι αστυνομικοί έχουν διατεθεί για τα συγκεκριμένα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό ισχύει από το 2021 και επεκτείνεται πλέον και στο Προαστιακό με επιπλέον δύναμη η οποία διατίθεται. Εδώ υπάρχει ήδη διαταγή με βάση την οποία αστυνομικοί και από διάφορες περιοχές της Ελλάδας έχονται να καλύψουν αυτή την ανάγκη, και βέβαια διατίθεται και δυνάμεις από τις περιοχές της Αθήνας.
Είναι πιλωτικό πρόγραμμα αυτό ή λάθος έχει?
Πιλωτικό ως προς το εξής. Πιλωτικό γιατί θέλουμε να καλύψουμε σε πρώτη φάση περιοχές της Δυτικής Αττικής όπου έχουμε αυξημένη εγκληματικότητα, συγκεκριμένες γραμμές. Άρα λοιπόν, επειδή καταλαβαίνετε ότι οι γραμμές του λεωφορείου είναι πάρα πολλές, δεν μπορούμε να διαθέτουμε για κάθε γραμμή και από έναν αστυνομικό σε κάθε λεωφορείο. Mm-hmm. Αυτό που κάνουμε λοιπόν, ξεκινάμε πιλωτικά με στόχευση σε συγκεκριμένες γραμμές. Ξεκινάμε από τη Δυτική Αττική γιατί έχουμε κάποια περιστατικά εγκληματικότητας που μας απασχολούν σε
συγκεκριμένες γραμμές.
Συγκεκριμένες γραμμές, για παράδειγμα, μπορώ να πω από το κέντρο της Αθήνας μέχρι το Μενίδη, mm-hmm. Αστρόπυργος, είναι περιοχές που μας απασχολούν. Εκεί έχουμε παραβατικές, ακόμα και από μικρά παιδιά πολλές φορές δυστυχώς, είτε ανήκουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες είτε όχι. Υπάρχουν όμως τέτοιες συμπεριφορές σε συγκεκριμένες περιοχές και εκεί στοχεύουμε και ξεκινάμε πιλωτικά από εκεί, διαθέτοντας σε πρώτη φάση μια αστυνομική δύναμη πάνω από 100 ατόμων. 130 επιπλέον άτομα μπαίνουν λοιπόν συνολικά τώρα, για να ενισχύσουν την ασφάλεια.
Θα πούν στο διατάφτα και στην καθημερινότητα των πολιτών. Ακριβώς, όση ώρα μιλάμε, κύριε Υπουργέ, μου έρχονται κάμποσα μηνύματα που όλα έχουν κάτι, τα περισσότερα είναι θετικά, να σας πω. Πολλά όμως έχουν την απορία γιατί να μην είναι ένστολοι αστυνομικοί.
Κοιτάξτε λίγο,
αυτό δημιουργεί, ξέρετε, το ότι είναι ένας αστυνομικός και αφού είναι σε υπηρεσία, τον να είναι με πολιτικά, μπορεί λίγο να αγχώνει οποιονδήποτε.
Το καταλαβαίνω και γι' αυτό η πλειοψηφία, να ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένστολοι. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που μπορεί να κριθεί ότι μια εγκληματική, θα δώσω ένα παράδειγμα, μια εγκληματική συμπεριφορά μπορεί να αναπτύσσεται και καλυμμένα από κάποιον ο οποίος προσποιείται τον επιβάτη να κάνει μια διαδρομή και στη συνέχεια, αφού διαπιστώσει ότι μπορεί να αναπτύξει μια συμπεριφορά, ότι μπορεί να το κάνει αυτό, να εκδηλώνει εγκληματική ενέργεια. Και ακριβώς για να συλληφθεί ένας δράστης, πρέπει να δούμε ότι είναι αυτός ο οποίος έχει διαπράξει τις αξιόπινες πράξεις. Πολλές φορές λοιπόν,
η παρουσία του ένστολου βέβαια θα τον αποτρέψει όμως. Δηλαδή,
θα τον αποτρέψει. Η μία λοιπόν περίπτωση είναι η αποτροπή και επαναλαμβάνω στην πλειοψηφία θα έχουμε τέτοιες
που νομίζω είναι η πιο συνήθις πρακτική της αστυνομίας εκτός αν πρόκειται για σοβαρά εγκλήματα.
Ακριβώς. Σε ειδικές περιπτώσεις όμως, όταν θέλουμε να βρούμε τον δράστη, προφανώς καταλαβαίνετε ότι η αστυνομία οργανώνει επιχειρήσεις με αστυνομικούς οι οποίοι δεν είναι ένστολοι. Μάλιστα. Αυτό δεν έχει γίνει σε μία από τις περιπτώσεις, έχει γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και όχι μόνο για αστυνόμευση των μέσων μαζικής μεταφοράς, αλλά και άλλων σε άλλες περιπτώσεις. Είναι πολύ σημαντικό ορισμένες φορές για να συλλάβεις τον δράστη, να καταλάβεις ότι αυτός είναι, πρέπει να γίνουν τέτοιες επιχειρήσεις από την αστυνομία. Αυτό κρίνεται κάθε φορά, από τους επικεφαλείς. Θα υπάρχουν και επιχειρησιακά κέντρα, να ξέρετε, όπου εκεί που υπάρχει και οπτικό υλικό, ανάλογα το μέσο μαζικής μεταφοράς.
Σωστά.
Θα υπάρχει λοιπόν εποπτεία και από εκεί και συντονισμός των αστυνομικών δυνάμεων από αυτού.
Διαβάζω το εξής, ότι και το είπε ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, ότι αυτοί οι αστυνομικοί τώρα θα διατεθούν εκτάκτως, γιατί η αλήθεια είναι ότι από δουλειά η αστυνομία δεν της λείπει. Μακάρι να μην τη χρειαζόμασταν, αλλά δεν της λείπει καθόλου.
Εκτάκτως και με την έννοια να το τονίσω ότι θα έρθουν και αστυνομικοί και από άλλες περιοχές της χώρας για να καλύψουν Αθήνα.
Και είπε ο Υπουργός ότι μετά ο ΑΣΑ θα πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες για πρόσληψη ειδικών φρουρών που θα έχουν αυτό το έργο σαν αποκλειστικό αντικείμενο.
Αυτό, λοιπόν,
όπως έχει security, ας πούμε, το μετρό, μιλάμε για κάτι ανάλογο.
Αυτό το οποίο λέμε είναι το εξής. Σαφώς και κάποιες υπηρεσίες σε σχέση με τους μπορούν ή κάποιοι οργανισμοί μπορούν να διαθέτουν και ιδιωτική φύλαξη, αλλά αυτό που ενδιαφέρει την ελληνική αστυνομία είναι κάτι άλλο και αυτό που είπε ο Υπουργός. Είναι ότι αφενός μιλάμε για έκτακτο προσωπικό δηλαδή που αυτή τη στιγμή καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από αστυνομικούς που μετακινούνται από άλλες περιοχές. Όμως αυτό που θέλουμε είναι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο με επιπλέον προσλήψεις ειδικών φρουρών που θα καλύψουν αυτή την ανάγκη. Άρα λοιπόν θα έρθει η ελληνική αστυνομία να καλύψει αυτά τα κενά τα οποία υπάρχουν με επιπλέον προσλήψεις ειδικών φρουρών.
Μάλιστα.
Για να ενισχύσει αυτό το σχέδιο. Το οποίο εφαρμόζεται μεν πιλωτικά, στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί ακόμα περισσότερο και αυτό θα γίνει με επιπλέον αστυνόμευση με αστυνομικούς που θα προσληφθούν.
Άρα εδώ το πιλωτικό δεν είναι το εδώ, γιατί πολλά πιλωτικά προγράμματα, ακόμη και εξαιρετικά, όχι ειδικά που αφορούν τις διοκτικές αρχές, ενώ πάνε καταπληκτικά, μετά κάποια στιγμή τελειώνουν, σταματάνε. Εδώ υπάρχει, έχει γίνει και μια πρόνοια, έχει λυθεί μια πρόνοια σε σχέση με το οικονομικό σκέλος, γιατί ξέρετε, πάντα αυτό λέμε. Αυτό είναι πολύ
εδώ
ωραίο.
Εδώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει, όπως σας εξήγησα πριν από 2021.
Με το υπάρχον δυναμικό, ναι.
Ακριβώς, και αυτή τη στιγμή επεκτείνεται. Ενώ λοιπόν είχε ξεκινήσει, όπως σας ανέφερα, από το μετρό, τον ηλεκτρικό, τη γραμμή 1 δηλαδή, και το τραμ, τώρα επεκτείνεται και στο προασιακό, επεκτείνεται και πιλωτικά σε πρώτη φάση σε συγκεκριμένες γραμμές λεωφορείων και ο σκοπός είναι, αποκτώντας και επιπλέον προσωπικό, να μπορέσουμε να καλύψουμε ακόμα περισσότερες γραμμές, αφού βλέπουμε ότι το σχέδιο αυτό αποδίδει και υπάρχει πραγματική ανάγκη αντιμετώπισης εγκληματικών ενεργειών σε συγκεκριμένα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό προκύπτει από τις ανάγκες των πολιτών, από καταγγελίες των πολιτών, από περιστατικά που έχουν εξελιχθεί, από περιστατικά που έχει η αστυνομία ξεγνιάσει και συλλάβει δράσεις.
Υπάρχουν λοιπόν στατιστικά δηλαδή από το μετρό πόσο έχει αποδώσει αυτό το μέτρο?
Βεβαίως. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία έχουν δείξει ότι χρειάζεται η παρουσία ενστόλων στο συγκεκριμένο σημείο και αυτό θα το επεκτείνουμε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριε Νικολακόπουλε. Σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία.
Μια διευκρίνηση, συγγνώμη, γιατί είπατε κάτι ωραίο, είσαστε εκεί στο Ήλιον, δεν μου είπατε.
Βεβαίως,
ποιο είναι το θέμα αυτής της συνάντησης?
Το θέμα λοιπόν είναι οι δράσεις κοινωνικής αστυνόμευσης με την
κοινωνικής αστυνόμευσης. Εξηγήστε το μου αυτό. Το κράτησα εκεί την ώρα, αλλά για να μην το μπερδέψουμε.
Αναφέρθηκα σε περιστατικά ενδοκοινωνιακής βίας. Μιλήσαμε για την εφαρμογή του Safe Youth σε θέματα παραβατικότητας ανηλίκων. Είναι μια δράση την οποία συμμετέχουν σε συνεργασία με το Δήμο, εδώ πέρα και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Παρουσία αρκετών ειδικών που μιλάνε πάνω για αυτό.
Η κοινωνική αστυνόμευση τι είναι? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Τι
διαφορά? Όταν μιλάμε για κοινωνική αστυνόμευση, νομίζω το έχουμε εξηγήσει ότι μιλάμε για θέματα τα οποία αφορούν εγκληματικότητα που προκύπτει είτε στις νέες ηλικίες, είτε στις οικογένειες, ρατσιστική βία για παράδειγμα.
Μάλιστα.
Τέτοια θέματα λοιπόν είναι αυτά που καλύπτει αυτός ο τομέας της ηλικής αστυνομίας και επαναλαμβάνω ότι επειδή είναι κοινωνικά φαινόμενα τα οποία ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε.
Και χρειάζεται και ένα προσωπικό εξειδικευμένο, καλά εκπαιδευμένο, γιατί δεν είναι οποιαδήποτε. Είναι...
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Εντάξει, τώρα το κατάλαβα κι εγώ. Μην με ρωτήσουν μετά, σου είπε ο κύριος Υπουργός, κύριος Νικολακόπουλος, για κοινωνική. Τι είναι αυτό και δεν ξέρω να πω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ναι, όταν λες η ίδια ακροάτρια εννοούμε την Ελένη που μας έχει στην... Ναι, επειδή είναι συναφή αυτά τα μηνύματα, έχω πολλά και ενδιαφέροντα δικά σας. Θα τα δούμε καθώς θα ξεκινήσουμε στην επόμενη ώρα, αλλά κάποια που έχουν συνάφεια με το θέμα αξίζει να τα αναφέρουμε. Περίμενε. Ναι, η ένσταση που μας ζητήσατε να θέσουμε, γιατί να μην είναι ένστολη, το εξήγησε ο κύριος Νικολακόπουλος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Η Ελένη μας λέει, έχετε μπει, λέει, σε κάποιες συγκεκριμένες γραμμές και έδωσε ένα παράδειγμα. Φρίκι, λέει, μας βρίζουν, μας... Αυτό πάντως εξηγούσαμε τώρα. Εξηγούσε ο Υφυπουργός, ο κύριος Νικολακόπουλος, ότι αυτό το πρόγραμμα που με ένα τρόπο λειτουργεί στο μετρό θα επεκταθεί σε λεωφοριακές γραμμές στην Δυτική Αττική και στον προαστιακό. Στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ δεν υπήρχε. Και μας εξήγησε επίσης, γιατί μας έρχονται και πολλά μηνύματα, αλλά πιλωτικά υπάρχει ανάγκη. Μας εξήγησε ότι το πιλωτικό δεν είναι με την έννοια που έχουμε συνηθίσει ότι θα γίνει τώρα για λίγο και μετά άστο, αλλά θα εξελιχθεί και θα πάρει μια άλλη μόνιμη μορφή όταν θα πάρουν και κόσμο και όλα τα σχετικά. Το πιλωτικό εδώ δεν είναι όπως σε άλλα προγράμματα, γι' αυτό του είπα και εγώ, για κοινοφελή που ενώ πάνε εξαιρετικά βλέπεις ότι κάποια στιγμή κόβονται και τελειώνει. Έχει ένα ενδιαφέρον και τώρα το ξέρετε. ότι πια και στα λεωφορεία και στον προαστιακό, ειδικά στη Δυτική Αττική, θα έχει εντονότερη αστυνομική παρουσία. Είστε οι καθημερινοί μας ρεπόρτερς έτσι κι αλλιώς, μετά από λίγο καιρό ενημερώστε μας. Είδατε ένστολους? Είδατε κάποιον συνεπιβάτη που δεν ήταν ένστολος αλλά λέτε μπορεί και να είναι αστυνομικός? Να κάνουμε και αυτό το παιχνίδι της μαντεψιάς. Λοιπόν, με χαρά δική μου τουλάχιστον σας λέω, εσείς μπορεί να μην χαρείτε ότι και την άλλη ώρα θα είμαστε μαζί, αλλά εγώ οφείλω να το πω με χαρά και γι' αυτό κράτησα και το συγκεκριμένο τραγούδι να κλείσουμε την ώρα. Let's stay together, Al Green, ας μείνουμε δηλαδή μαζί. Μια τέτοια μέρα, 12 Φεβρουαρίου του 1972, κατέκτησε την κορυφή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας μείνουμε μαζί λοιπόν, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, περισσότερο απολύτως σχετικό.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Πολύ καλησπέρα σας, καλώς σας ξαναβρίσκουμε ή καλώς ήρθατε αν τώρα συντονιστήκατε στο πρώτο πρόγραμμα. Για το απολύτως σχετικό είναι η δεύτερη ώρα. Και πόσα ρε παιδιά, κάποιοι όμως έτσι, οι λιγότεροι και οι λιγότερες, πόσο εκπαιδευμένοι είσαστε από τη γλώσσα του και την αντίληψη του Facebook. Been, Συζητούσαμε νωρίτερα με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο, για αυτό το πρόγραμμα στα λεωφορεία και τον προαστιακό, ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική, που θα μπουν επιπλέον αστυνομικοί για να ελέγχουν και να εμπεδώσουν, όπως μας είπε, το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Ο Δημήτρης, λοιπόν, που άκουσε αυτή τη συνέντευξη, έγραψε «Ζούζα μπροστά στο μπάτσο». Ο υφυπουργός δεν είναι μπάτσος, καλέ μου άνθρωπε. Και να ξέρεις ότι υπάρχουν αστυνομικοί, υπάρχουν και μπάτσοι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και επίσης μου γράφει «Τον έσκισε στην κριτική». Όταν βγάζεις για συνέντευξη για ένα θέμα ενημερωτικό, οποιονδήποτε, δεν είναι η κριτική το ζητούμενο. Είναι να μάθεις πρώτα απ' όλα τι είναι αυτό. Να ενημερωθεί ο κόσμος που ακούει και μετά να κάνει την κριτική του. Αυτή η εντύπωση, βέβαια, εσύ από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να έχει πολλά πτυχία στη δημοσιογραφία και ξέρεις πώς γίνεται μια συνέντευξη. Επειδή εγώ μαθαίνω τώρα, είμαι λίγο πιο επιφυλακτικός. Κατάλαβες, προσπαθώ να μάθω πρώτα ποιο είναι το αντικείμενο και μετά να αρχίσω να απευθύνω τέτοιους χαρακτηρισμούς. Εσύ όμως, που φαίνεται ότι είσαι ένας άνθρωπος με μακρά εμπειρία σε όλα αυτά, έχεις τη διατύπωση που αρμόζει. Πρέπει να σου πω ότι εδώ δεν είναι Facebook, είναι η δημόσια ραδιοφωνία. Ρωτάμε τον Υφυπουργό, μας λέει τι θα κάνει, του ζητάμε διευκρινήσεις, τον ρωτάμε γιατί, ας πούμε, να μην είναι μόνο ενστολή, μας δίνει μια απάντηση και φαντάζεσαι κι εσύ, Δημήτρη μου, έμπειρε στην δημοσιογραφία και στις συνεντεύξεις, ότι ο κόσμος δεν είναι, πώς να σου πω, χαζός να μην κρίνει αν η απάντηση που άκουσε. Το πρώτο είναι να πάρεις απαντήσεις, μετά να ενημερωθείς για το αντικείμενο και μετά υπάρχει άλλο δημοσιογραφικό είδος που λέγεται σχόλιο. Απλώς έχει μάθει πολλοίς κόσμος που νομίζει ότι κάνει την ίδια δουλειά με μας, να ξεκινάει πρώτα από το σχολιασμό και τώρα το περιεχόμενο δεν βαριέσαι, δεν είναι ανάγκη να το ξέρουμε και καλά. Τέλος πάντων, γνώμη σου, κάνεις και εσύ την κριτική σου και το σχόλιο σου, αλλά η διατύπωσή σου, πώς να το πω, είναι λίγο φτηνιάρικη, να σου το πω και εγώ καθαρά. Και ζητώ συγγνώμη που με παρέσυρες. Γιατί και η κριτική έχει έναν τρόπο να διατυπώνεται. Λοιπόν, εδώ, αλλαγή φρουρά στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Ο Νίκος Κλαβένητης ανέλαβε να στείλει τον ήχο όπως πρέπει στα ραδιοφωνά σας. Παραμένουν στις επάλξεις της δημοσιογραφικής υποστήριξης η Ρούλα Κουλισοπούλου, η Ιωάννα Παπασταμάτη, που έχει αναλάβει και το κομμάτι επικοινωνίας μαζί σας μέσα από το τηλεφωνικό κέντρο, η διευθύντρια της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα, και στο μικρόφωνο ο Σούζα. Σούζα, ξέρεις, κάνεις και με τη μοτοσυκλέτα, Δημήτρη. Μπορεί να είναι μια έκφραση που σημαίνει σιωπή, αν και νομίζω πρέπει να τόλμησα να διατυπώσω και μια ερώτηση. Η Σούζα έχει διτή έννοια. Μπορεί δηλαδή να σηκώσει και τη μηχανή στη μία ρόδα, κάτι που σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να αποφεύγετε να κάνετε στο δρόμο κτλ. Σε πίστα, άμα θέλετε. Θα μου πεις και θα το πεις εσύ. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε και πολύ καλά θα κάνετε. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, πρώτο πρόγραμμα μπαίνετε στην εφαρμογή και στέλνετε το μήνυμά σας. Παρακαλώ, σεβαστείτε την διατύπωση, ό,τι θέλετε θα πείτε, αλλά με έναν τρόπο όπως το προσέχουμε κι εμείς, προσέξτε το κι εσείς, γιατί όλο αυτό που κάνουμε και η επικοινωνία είναι μια αλληλοεκπαίδευση στο να μπορούμε να συζητούμε και να διαφωνούμε μέσα σε ένα στοιχειώδες επίπεδο. Πρώτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook και στέλνετε μέσω του Messenger και εκεί τα μηνύματά σας. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να διαβάσουμε τα μηνύματά σας, γιατί έχουν μαζευτεί και επομένως
να μην τα αφήσουμε για μετά. Α, διαπιστώνω εδώ σωστά, γιατί ξεκινήσαμε με το, αυτό το καταπληκτικό, είναι μια εκδοχή αυτή του Cat People, του Putting Out Fire, του David Bowie. Μια τέτοια μέρα, 12 δηλαδή Φεβρουαρίου του 1997, ο David Bowie απέκτησε το δικό του αστέρι στην Hollywood Walk of Fame, στην οδό της, στη διαδρομή της δόξας, της φήμης, να το πούμε έτσι, στο Hollywood, έξω ακριβώς από το Hollywood Galaxy Theater. Τον διαλέξαμε λοιπόν να ξεκινήσει την εκπομπή μας. Λοιπόν, μαζεύω και λέω. Ο Μίτσος, καλησπέρα στην παρέα. Να χαιρόμαστε τον καινούριο πρόεδρο, εννοεί της Δημοκρατίας, ίσως ο πρώτος που βγήκε πρόεδρος με τόσες λίγες ψήφους. Ναι. Ο Στέφανος, ο Τζιμάκος, γιατί σας έλεγα νωρίτερα ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Τζίμις Πανούσης, ήταν φίλαθλος αγαπημένης σου ομάδας, μου λέει ο Στέφανος. Ναι, ήταν ΑΕΚΤΖΙΣ, αλλά γενικώς, αν και έχει γράψει και το Χανούμισες, Βαζέλες, όλη η Ελλάδα προσκυνά σοβρά και φανέλες, δηλαδή ήταν οπαδός, αλλά έκανε και αυτό στην κριτική του. Όχι αδικαιολόγητα ενδεχομένως στο ποδόσφαιρο. Η Κατερίνα, σε αυτή τη χώρα χώρο ζούμε αποτύχει. Αναρωτιέμαι, λέει, δεν υπάρχει στο τρένο κάποια ένδειξη μέσα που να δείχνει τον εκτροχιασμό των βαγονιών, άρα αν αποσυνδεθεί ένα βαγόνι. Ναι, εδώ δεν είχε αποσυνδεθεί. Πήγε η μία ατμομηχανή, όχι ατμομηχανή, γιατί δεν έχουν ατμό, απλώς λέμε τη μηχανή που τη λέμε έτσι με τον παλιό τρόπο, να πάρει μία άλλη που είχε χαλάσει. Αυτή, λέει, εκτροχιάστηκε όταν την τραβούσε προφανώς. Δεν το κατάλαβε ο μηχανοδηγός και την πήγε 4 χιλιόμετρα και επομένως καταλαβαίνετε έχει σκάψει αυτή τη διαδρομή. Τώρα το ψάχνουν να δούνε ποιος φταίει, τι φταίει. Αν θα έπρεπε να υπάρχει μια ένδειξη ότι κάτι εδώ δεν έχουμε, έχουμε χειροκίνητες μπάρες, ρε παιδιά. Και έχουμε δύο ανθρώπους που έχουν συλληφθεί, ο ένας γιατί κοιμότανε αντί να ανεβοκατεβάζει την μπάρα, πως δεν έγινε τίποτα, και ο άλλος γιατί πήγε στην τουαλέτα, λέει, μια στιγμή. Καλά, δεν τους ενημερώνουν ότι, ρε παιδιά, πλησιάζει τρένο. Ρε Νίκο Σκλαβενίτη, τι έχει το μυαλό σου, ας πούμε. Του λέω εγώ, Νίκο, θα βάλουμε ένα τραγούδι σε λίγο. Κοίτα. Άμα δεν το πω, θα μου πει και αυτό, σου ήρθε ένα τώρα. Κάπως μια στοιχειώδη συνεννόηση δεν θα έπρεπε να γίνεται 2025. Πόσο μάλλον σένσορα, ας πούμε, που να βλέπει, περνάει το τρένο, μάλιστα θα κατέβει η μπάρα. Και να είναι εκεί ο άνθρωπος, σε περίπτωση βλάβης, να κάνει τα δέοντα. Δεν λες που ο άνθρωπος που κάνει την καταγγελία με το μηχανάκι δεν τον σκότωσε το τρένο. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε και άλλα. Την Κατερίνα, ο Σπύρος. Α, κοροϊδεύου, λέει. Εμείς έχουμε βάλει 150 αστυνομικούς με πολιτικά. Υπάρχει πράγματι ανάγκη, αλλά πιλωτικά. Αυτό με το πιλωτικά το διευκρινίσαμε, αγαπητέ Σπύρο. Είναι πιλωτική εφαρμογή που όμως θα μονιμοποιηθεί και με περισσότερο προσωπικό. Δεν είναι δηλαδή να δούμε πώς πάει και βλέπουμε. Από ό,τι μας είπε ο υφυπουργός, θα προχωρήσει και θα είναι μια σταθερή λειτουργία αυτή. Η Κική από Κέρκυρα, σας αγαπώ. Εμείς να δεις, Κική μου, η Βασιλική. Να, η Βασιλική τη βρήκε καλή την συνέντευξη. Ζητά συγγνώμη, Βασιλική, από τον Δημήτρη, που είπε ότι ήμασταν θυμωμένοι μπροστά στον υπουργό. Ο Γιώργος, να δούμε, λέει, αν θα έχει αποτέλεσμα όλο αυτό. Μάλιστα. Αυτό του Γιώργου είναι σοβαρή κριτική. Μαθαίνουμε τι θα γίνει, είμαστε επιφυλακτικοί και περιμένουμε να δούμε πώς θα αποδώσει. Μάλιστα. Δεν θέλουμε, λέει, να... Α, όχι να μην το διαβάσω, Δημήτρη. Δεν γίνεται πάντως να σου πω κάτι, Δημήτρη μου. Δεν γίνεται όταν βγάζω καλεσμένους από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά ή από οτιδήποτε να λες, άρε, μεγάλε αγωνιστή Παπασταματίου, και όταν βγάζω έναν υπουργό, έναν υφυπουργό, να είμαι παπαγαλάκι. Δηλαδή, να σας πω κάτι, δεν με νοιάζει, δεν φύγομαι εγώ. Είναι ασόβαρη προσέγγιση αυτή που κάνετε. Είναι το δημόσιο ραδιόφωνο. Θα βγουν και οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός, μακάρι, και οι υπουργοί, μακάρι να βγαίναν κάθε μέρα. Και θα βγει και η αντιπολίτευση να τους θασούρει. Δεν είναι εδώ το δικό μου ράδιο να βγάζω μόνο το Σκλαβενίτη που εκτός από ηχολήπτης είναι μουσικάρα. Πες μου, Νίκο μου, τι φοβερός που είσαι. Και μετά στην εκπομπή του να βγάζει εμένα, πόπορε μεγάλε. Δηλαδή, σας παρακαλώ πολύ. Δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε αυτό. Το ξαναλέω, δεν με νοιάζει προσωπικά. Αλίμονο. Αλλά με νοιάζει σαν αντίληψη. κυριαρχεί αυτή η αντίληψη. Αυτός άμα βγάλει αυτό είναι κακός. Δεν κάνετε έτσι. Γι' αυτό μας χειραγωγούνε. Γιατί μας έχουν μάθει να σκεφτόμαστε μονόχρωμα και μονόπαντα. Όχι να συλλέγουμε ένα υλικό και να βάζουμε τη δική μας κριτική σκέψη. Γιατί μπορεί και η αγαπημένη μου ομάδα να παίξει χάλια και το αγαπημένο μου κόμμα να κάνει τη μεγαλύτερη πατάτα. Δεν είναι να τα βλέπουμε οπαδικά όλα αυτά, αλλά δυστυχώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Άλεξ. Ο Ανδρέας, όχι εγώ. Α, μερικές φορές, γιατί μπορεί να μην σηκώσει κάποιος το τηλέφωνο, γιατί βγάζουμε καλεσμένους, γιατί μιλάει στην άλλη γραμμή με έναν άλλον. Δεν είναι. Το προσπαθούμε πάρα πολύ να ανταποκρινόμαστε στην επικοινωνία σας. Ο Παναγιώτης, από τη μια τεχνητή νοημοσύνη και από την άλλη σηκώνουμε λίγο τις μπάρες στο τρένο με τα χέρια. Ναι ρε, για να κρατάμε λίγο και τη φυσική κατάσταση. Α, έχει κάνει μπράτσα. Είναι δουλειά, Βαγγέλης. Την καλησπέρα μου, είμαι φίλος, λέει, του Παναγιώτη που πήρε πριν. Καταπληκτικό. Μια στιγμή να βάλω στην άκρη αυτά που έχουμε διαβάσει. Η Ελένη από το Μοσχάτου, που εκτός από τα άλλα μας είπε ότι ο Strange είναι ένας ιδρυτής του νεορομαντισμού και μυαλό. Σε ευχαριστούμε και εμείς, Μάρια, που είσαι κοντά μας και παρακολουθείς την εκπομπή. Κάτσε, γιατί έχω και άλλες δύο σελίδες. Τι έγινε, παιδιά, τηλεφωνικό κέντρο. Μη μαλώνετε, λέει, τους τηλεθεατές σας. Όχι, τους ακροατές, Μάρια μου, δεν είναι θεατές. Μη μας βρίζετε, λέει, θα σας κάνουμε καταγγελία. Ναι, εντάξει Μάρια μου, να κάνεις καταγγελία. Αν νιώσεις ότι είναι άσχημος ο τρόπος που μιλάω και εγώ θα κάνω μήνυση σε αυτούς που μου μιλάνε έτσι, θα φτιάξουμε ένα ειδικό ραδιοφωνικό λαϊκό δικαστήριο που θα εκδικάζει υποθέσεις και με διαιτησία ακροατές εναντίον απολύτως σχετικό και του Μπαλίν. Ναι. Όχι, δεν φωνάζω, Βαγγέλη μου. Μερικές φορές πρέπει να ανεβαίνει ο τόνος, μερικές να κατεβαίνει. Και στις κλασικές ορχήστρες, άμα δεις παρτιτούρες, λέει που θα είναι φόρτε και που θα είναι πιάνο ή πιανίσιμο. Έτσι είναι, υπάρχουν διακυμάνσεις, σωτήρης. Γιατί μετά από 2 χρόνια, λέει, βρέθηκαν τα βίντεο από τα τέμπη. Αυτή είναι μια μεγάλη απορία, σωτήρη μου, το διατύπωσα και εγώ χθες. Δηλαδή το ψάχναν, λέει, 15 μέρες θα σβήνουμε. Στο μήνα δεν βρέθηκε, στο εξάμηνο δεν βρέθηκε, στο χρόνο δεν βρέθηκε, αλλά 2 χρόνια μετά και μετά από συγκεντρώσεις, να, άρχεται βίντεο να είναι μια απορία, τι να πω. Λοιπόν, μόνο εσείς, λέει, τόσο πολύ μας τα τηλέφωνα και τα λοιπά, Λένα, και εμείς σε αγαπάμε, σε ευχαριστούμε αγαπητέ Βάγκο, τι έχω, περίμενε, όχ, έχω κι άλλα και πρέπει να πάω στη Βουλή. Όχι, πώς τσιμπάω, Τριαντάφυλλε. Όλοι είμαστε, κανείς μας δεν είναι υπεράνω, αλλά προσπαθούμε, τι λέει ο Ιωάννης. Α, για το Ρέι Μάνζαρεκ. Το είχε στείλει όμως νωρίς. Ναι, γιατί και εμείς νωρίς βάλαμε το Riders on the Storm. Τι λέει ο Βαρθαλάκης. Αύριο έχουμε Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Τα δικά μας, τα δημόσια, ευτυχώς που υπάρχουν. Υπάρχουν όμως και άλλα που η δεοντολογία είναι άγνωστη λέξη. Ο Νίκος. Είναι πολύ μεγάλο. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω που στρίμωξα το χρόνο. Και ο Κωνσταντίνος, σε ευχαριστώ. Τροπιαστική εικόνα στην τουαλέτα του προαστιακού, που στο τελευταίο μου ταξίδι ήταν κλειδωμένη. Εντάξει, είτε πήγαινε στο παράθυρο. Μάλιστα, σχετικές φωτό υπάρχουν, εξεπιστεύω. Κάποιες καταστροφές από παιδιά, λέει, περιφέρονται στην αυλή. Μια-δυο φορές το χρόνο ταξιδεύω με τον προαστιακό. Αυτοί που ταξιδεύουν πιο συχνά θα έχουν να πούν πολύ περισσότερα. Από φτέρη Αιγίου. Ναι, όντως πατριωτάκι ο Κωνσταντίνος. Με ένα ο παππούς μου τέμενη ήταν. Είμαστε κοντογείτονες, Κωνσταντίνε. Ναι, χρειάζεται να ληφθούν μέτρα τώρα, μην είμαστε υπερβολικοί. Ήταν μια τέτοια μέρα, 12 Φλεβάρι του 2000, όταν ο Screaming Jay Hawkins, ο φωνακλάς, ο ουρλιαχτήρης, να το πω στα ελληνικά, ο περίφημος αυτός Αμερικανός μπλουζίστας, έφυγε από τη ζωή. Να, τώρα Βαγγέλης. Σου λέει, είπα να σταματήσει να φωνάζεις εσύ και μου βάζεις τον Screaming Jay Hawkins επίτηδες. Αυτός όμως και για τη δυνατή φωνή του και για τη θεατρική του παρουσία στη σκηνή και για τα ουρλιαχτά και όλα τα σχετικά και τα μακάβρια σκηνικά που έστεινε πάνω στη σκηνή έγινε πασίγνωστος. Και αυτό το υπέροχο κομμάτι, το I Put a Spell on You, είναι δικό του, αυτός το πρωτοκαθιέρωσε και ήταν αρκετό για να του εξασφαλίσει μια σταθερή καριέρα για πολλά χρόνια. Ούτε spell on you. Μπορεί να ταιριάζει εδώ, γιατί spells, πώς να το πω, και μομφές απευθύνουν και τα κόμματα στη Βουλή. Και σήμερα που είχαμε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, προφανώς υπήρχαν διαφορετικές εκτιμήσεις, διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά και το πώς ψήφισαν κόμματα και ανεξάρτητοι βουλευτές μπορεί να μας οδηγήσει σε πολλαπλά πολιτικά συμπεράσματα. Ζητήσαμε λοιπόν από τον Νίκο Τσιμπίδα, που είχε την τύχη να παρακολουθεί και αυτή τη διαδικασία, να μοιραστεί μαζί μας πληροφορίες και σκέψεις. Καλό απόγευμα, μάλλον καλησπέρα Νίκο. Τώρα πέρασε 7, εντάξει.
Καλησπέρα Αντρέα, καλησπέρα.
Λοιπόν, είχαμε, εντάξει, αυτή που ξέραμε ότι θα είναι η τελευταία ψηφοφορία.
Ναι, φυσικά. Η τελευταία ψηφοφορία, η αρχή μιας μακράς αντιπαράθεσης και εντός του κοινοβουλίου, από εγώ, ήταν αυτή η διαδικασία εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση που, που το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μένει στο απειρόβλητο ήδη πριν
και αντί
από την
να ενώσει
του.
Χωρίζει και σφόδρα ακόμα και στην ίδια τη διαδικασία. Όσο το Σύνταγμα ανάγκαζε τα κόμματα να συμφωνήσουν κάπου, γινότανε με το που απελευθερώθηκαν από το Σύνταγμα και ήταν δική τους δουλειά να βρουν ένα κοινό τόπο. Απέτυχαν παταγωδώς, έτσι.
Να πιστώσουμε στον κύριο Τασούλα ότι προσπάθησε και με τον λόγο του, με τον οποίο αποχώρησε από τη θέση του Πρόεδρου της Βουλής, αλλά και με τη σημερινή του τοποθέτηση μετά την εκλογή του, να δώσει ένα συνενετικό κοινοτικό χαρακτήρα στην εκλογή του. Βέβαια, όλο αυτό δεν απομακρύνει καθόλου όλη τη σκιά που έχει πέσει πάνω του ήδη από την αντιπαράθεση, στην οποία την έχουν προσωποποιήσει, δηλαδή την έχουν επικεντρώσει και στο πρόσωπό του τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως του προοδευτικού τόξου, αλλά φυσικά και οι συγγενείς γονείς θυμάτων στα Τέμπη, με τις μομφές που έχουν εξαπολύσει εναντίον του και έχουν να κάνουν με τις υπογραφίες που έχουν φτάσει στη Βουλή. Έχουν απαντηθεί αυτά, άλλοι θεωρούν
σε σχέση με κανονισμού, σε σχέση με το ότι μπορούν οι βουλευτές από μόνοι τους να τις δουν αυτές τις δικογραφίες. Αυτό δεν τους απαγορεύεται.
Ότι, παρόλο που υπάρχουν απαντήσεις, για άλλους δεν είναι καθόλου επαρκής, για άλλους είναι πάρα πολύ επαρκής, αλλά αυτό δεν έχει εμποδίσει καθόλου να φορτίσει με πολύ έντονη, πολύ έντονα τέλος πάντων όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι ενδεικτικό το κλίμα για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι ενδεικτικό το κλίμα όλων αυτών των ημερών, όλου αυτού του διαστήματος και πώς θα πάει από εδώ και στο εξής.
Να πούμε 2-3 σημεία που δείχνουν και κάποια, έχουν και πολιτικό απόϊχο, να το πούμε έτσι. Πρώτα απ' όλα ότι η Νέα Αριστερά αποχώρησε, το είχε προαναγγείλει, δηλαδή δεν ψήφισε καν.
Οι 11 βουλευτές της Νέας Αριστεράς απήχανε, οι 6 βουλευτές της Πλαίσης Ελευθερίας αποχώρησαν.
Α, ναι. Η Νέα Αριστερά απήχε.
Αποχώρησαν η Πλαίσης Ελευθερίας μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία είπε όχι στη συγκάλυψη όταν
και έδωσε το σύνθημα και βγήκαν έξω.
Πρώτοι είχαν πει ότι θα αποχωρήσουν οι 5 βουλευτές οι οποίοι προήρθαν από τη νέα διάσπαση, τη δεύτερη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πρόσκειται πλέον στο κίνημα Δημοκρατίας.
Ναι. Άρα και του κινήματος Δημοκρατίας αποχώρησαν.
Συνολικά ήταν 22, δηλαδή αυτοί που, δηλαδή 11 της Νέας Αριστεράς, 6 της κύριε Κωνσταντοπούλου και 5 από το κίνημα Δημοκρατίας.
Ναι.
Τώρα θα σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια για τις τάσεις.
Πόσοι δεν ψήφισαν, το έχεις κάπου αυτό το νούμερο?
Οι απόντες
ναι.
Ήταν 29, αν θυμάμαι καλά.
Μάλιστα.
Γιατί δεν έχω μπροστά μου τα νούμερα, αλλά αν θυμάμαι καλά, γιατί τα έχω επαναλάβει αρκετές φορές το πρωί, νομίζω ότι είναι 29.
Ναι, και γινότανε, αν και εγώ προσθέτω κάποιους που βλέπω
11
Νέα Αριστερά, 6 Πλεύση Ελευθερίας, 7 προσκύμενη στο κίνημα Δημοκρατίας.
Και πρέπει να είναι κάποια από τους ανεξάρτητους.
Ναι, 30 κάτι. Σχεδόν ο κανένας πήρε δεύτερη θέση.
Γιατί νομίζω... Είναι μια δεύτερη μεταβολή, η οποία έχει προκαλέσει, ένας από τους λόγους τους οποίους έχει προκαλέσει αρνητικά σχόλια για το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Κατηγορείται κυρίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ
ότι δεν ψήφισε την κυρία Κατσέλη που την έφερε τρίτη, ενώ μέχρι τώρα ήταν δεύτερη μπροστά από τον κύριο Γιαννίτση που πήρε 31 ψήφους.
Ναι, ότι άδειασε με αυτή τη στάση της Νέα Αριστερά την κυρία Κατσέλη, την οποία την υποστήριξε από την πρώτη ψηφοφορία. Mm-hmm. Πολλοί επίσης έθεταν το ερώτημα γιατί στην τέταρτη ψηφοφορία η Νέα Αριστερά συνειδητοποίησε ότι ότι θα ήταν νομοποίηση του κύριου Τασούλα η παραμονή της και δεν το έκανα από την πρώτη ψηφοφορία.
Mm-hmm.
Τι άλλαξε δηλαδή μεταξύ της πρώτης και της τέταρτης, ίδιος υποψήφιος, ίδια τα δεδομένα, δεν υπήρχε κάτι.
Ότι σε αυτήν θα έβγαινε, ας πούμε, ο κύριος Στασούλας. Ναι, αυτό ήταν γνωστό.
Ήταν καθοριστικές οι ψήφοι της.
Εγώ σημείωσα όμως δύο ψήφους, γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω, την κυρία Θρασκιά και τον κύριο Παπά, ή κάνω λάθος, ανεξάρτητη.
Ναι, από την πρώτη ψηφοφορία.
Προεχόμενη από το ΣΥΡΙΖΑ που έχουν ψηφίσει όλες τις ψηφοφορίες τον κύριο Γιαννίτση που τον προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Γιατί έχω ακούσει φήμες ότι ετοιμάζονται να προσχωρήσουν στο λέω, όπως εξακούσει κάτι.
Ότι δια της πράξης και
σαν δείγμα κάτι λέει.
Πολιτικό φλερ θα μπορούσε να πει κάποιο. Μένει να δούμε αν θα. Ξέρεις, πολλές φορές τα φλερτ μένουν στο φλερτ και άλλες φορές πραγματώνονται. Πρέπει να δούμε λοιπόν αν θα έρθει αυτή η πραγμάτωση αυτής της στάσης που πολλοί τη βαφτίζουν με πολιτικό φλερτ. Κοίτα, είναι μια περίοδο καταρχάς μεγάλης πολιτικής αντιπαλότητας. Δεύτερον, ζυμώσεων και μετακινήσεων. Δεν είναι τεκτονικές μετακινήσεις ακόμα. Είναι μικρομετακινήσεις. Δεν ξέρω αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς.
Μην μου λες αυτά τα σεισμικά, γιατί εκεί γίνεται χαμός.
Τελευταία περίοδο, αλλά σίγουρα υπάρχουν ρηγματώσεις σε όλο το πολιτικό πεδίο. Περιοριζόταν στο χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά τώρα μετά την ένταση με την οποία έχει επανέλθει στο προσκήνιο το ζήτημα των τεμπών, δεν περιορίζονται μόνο στην κεντροαριστερά.
Οπότε να δούμε τις αναδιατάξεις.
Και στο κεντροδεξιό και δεξιό στρατόπεδο.
Σωστά. Γιατί λέγεται ότι και η επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου είχε ένα λόγο. Να σου πω για να μην έχουμε εδώ αναταράξεις και ο συνάδελφος, ο κύριος Τσούκαλος, θα πει τους τίτλους με κλωτσίσει και έχει και δίκιο. Να σε ευχαριστήσω εδώ, να πάμε στους τίτλους εγκαίρως και θα τα ξαναπούμε, Νίκο.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
All along the watchtower. Είναι μια τέτοια μέρα που λέτε 12 Φεβρουαρίου του 1968 και ο Τζίμι Χέντριξ γυρίζει στο Σιάτλ στην Ουάσιγκτον, γιατί μέχρι τα 14 χρόνια του εκεί πήγαινε σχολείο και δίνει μια δωρεάν παράσταση για τους μαθητές του σχολείου Garfield High School. Τον υποδέχεται ο δήμαρχος, του δίνει το κλειδί της πόλης. Ο Χέντριξ κάποια στιγμή παράτησε τις σπουδές για να κάνει κάτι πολύ βασικό, να γίνει μουσικός, και καλά έκανε. Αλλά δεν ξέχασε τα σχολικά του χρόνια, γύρισε και φίρμα «ON». Έδωσε αυτή την δωρεάν παράσταση και το σχολείο του έδωσε ένα τιμητικό δίπλωμα αποφύτησης. Το πήρες ρε Τζίμι, του λένε, το δίπλωμα του σχολείου, το πήρες. Hey!
Εδώ στα της έκτακτης επικαιρότητας βλέπω ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Τραμπ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Το είπε ο ίδιος ο κύριος Τραμπ σε ανάρτησή του, λέει, στο Truth Social. Ρε, αυτά τα social και οι Αμερικανοί πρόεδροι. Είχαν, λέει, τηλεφωνική επικοινωνία και συμφώνησαν με τον ομόλογό του, τον κύριο Πούτιν, να επισκεφθούν ο ένας τον άλλον και να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις μέσω των αντίστοιχων ομάδων τους. Συζήτησα, λέει, με τον Βλάντιμιρ Πούτιν το θέμα της Ουκρανίας, το Μεσανατολικό, ενεργειακά ζητήματα, τεχνητή νοημοσύνη, την πορεία του δολαρίου. Πόση ώρα μιλάγανε, παιδιά. Συμφώνησαν ότι θέλουν και δύο να σταματήσουν τους θανάτους και τον πόλεμο στην Ουκρανία και, όπως είπε ο κύριος Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος θα μιλήσει και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Αυτά είναι φρέσκα νέα. Έχω όμως και φρέσκα μηνύματά σας για να δω που φτάνω. Αυτό του Νίκου, προσπαθώ πολλή ώρα, η περιφέρεια Θεσσαλίας, λέει, είχε προσλάβει ένα δικηγόρο, αλλά ήταν, λέει, ένας συνυποψήφιος του, προσεύχε Συμβούλιο Επικρατείας, δικαιώθηκε, ο προσληφθής ανακηρύχθηκε έκπτωτος, αλλά είχε υπηρετήσει ήδη μια εξαετία και θα πρέπει, λέει, να του καταθέσει το κράτος ως αποζημίωση 180.000 του νεοπροσληφθέντος ή του προηγουμένου, γιατί ο προηγούμενος μάλλον θα τα είχε πάρει τα χρήματα. Η Σοφία από Σπάρτη, που για κάποιο λόγο η συνέντευξη που κάναμε με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη της άρεσε. Σε ευχαριστούμε, Σοφία, ελπίζω να ήταν χρήσιμη τουλάχιστον αυτό. Παναγιώτα, δεν μπορώ να το καταλάβω το μήνυμά σου αυτό για την τραπεζούντα και ποιους κατάλαβε ο κόσμος. Εμάς, δεν το καταλαβαίνω. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, ανταποδίδουμε τα φιλιά. Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, ανταποδίδουμε την ευαρέσκεια. Σε ευχαριστούμε, αγαπητέ ανώνυμε ακροατή, για τα πολύ καλά και γενναιόδωρα λόγια σας. Μια στιγμή, γιατί έχουμε και το Viber, τι λέει εδώ η Κατερίνα. Σήμερα, καλησπέρα, υπάρχει και φιλότιμο μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, μας λέει η Κατερίνα, και αναφέρεται προφανώς στη στάση κάποιων κομμάτων. Τι λέει ο Βασίλης, καλησπέρα Αντρέα, ενότητα το Σύνταγμα. Θέλει τον πρώτο πολίτη της χώρας να συμβολίζει και να πραγματώνει την ενότητα. Αυτή τον έκαναν, λέει, πρώτο πολίτη πολιτικής παράταξης. Αυτός που έχασε τη θέση, λέει, δικαιούται τα χρήματα. Ωραία, τυχερός αυτός που έχασε τη θέση, και δεν δούλευε 6 χρόνια και θα πάρει και 180 χιλιάρικα. Λοιπόν, Σκλαβενή, θα βρούμε έναν τρόπο να σε απολύσουμε παρανόμως. Εντάξει, θα τα βρούμε, τι θα κάνεις. Και να έρθεις μια ωραία μέρα, να πάρεις για 5 χρόνια μισθούς, να έχεις ξεκουραστεί και λίγο, να κάνεις καμιά δουλίτσα σε κάνα στουντιάκι. Έλα, μας φτιάξεις κάτι ωραίες μουσικές που κάνουμε. Θα το βρούμε το. Αυτό είναι, ναι. Απ' τη μία, λες, ατυχία που ο άνθρωπος δεν. Απ' την άλλη, πολύ μεγάλη τύχη. Να, ο Πέτρος λέει, μια χαρά ήταν η συνέντευξη. Βλέπεις, λέει, γιατί παίρνω τη μηχανή και αφήνω τα social και τα τέτοια, γλιτώνω αυτούς ατσίδες που έχει γεμίσει η χώρα, παίρνω τη μηχανούλα μου, πάω μια ωραία βόλτα, στα γράφω, λέει, γιατί έχεις καταλάβει ότι έχεις και εσύ γκάζια, ήσυχα γκάζια, εντάξει, τα γκάζια δεν μπορούν να είναι πάντα ήσυχα, Πέτρο μου, αλλά αυτό προτείνουμε, ιδιαίτερα στους δικυκλιστές, στα αδέλφια μας, να φροντίζουν να είναι υγιείς. Γύρω της Ευρώπης, λέει, το 81, είχαν μείνει στο σπίτι μου για 4 μέρες ο Τζίμις και τα παιδιά, μάλιστα, γιατί λέγαμε για τον Τζίμι Πανούση που είχε γεννηθεί μια τέτοια μέρα σαν σήμερα.
εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι,
τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή, εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου
και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δυο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Ενώ έμεινε και δικαίως ως ένας έως και εξτρεμιστή σατυρικός καλλιτέχνης ο Τζίμης Πανούσης, όταν έλεγε τα τρυφερά του, και όσες και όσοι και όσες τον έχουμε δει και στα ζωντανά του προγράμματα ή τα μελαγχολικά του, πρέπει να κουβάλαγε τη δεκαπλάσια θλίψη από εμάς. Καμιά φορά, ξέρετε, αυτό είναι το μεγάλο αντίδοτο, η σάτυρα. Εδώ σε ένα πολύ γλυκό στιγμιότυπο με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, ο Τζίμης Πανούσης, ο Τζιμάκος, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα σαν σήμερα. Αλλά έχει και ένα ωραίο υπόβαθρο αυτό το τραγούδι για το θέμα που θα συζητήσουμε. Για το «Εγώ και εσύ μαζί» είναι ο Τζίμης και ο Αλκίνος, είναι ο Τάδε και η Τάδε και τα λοιπά. Τώρα μπορεί κάλλιστα να κάτσει σε μια οθόνη και να είμαι εγώ και το ChatGPT μαζί, εγώ και το DeepSeek μαζί. Σας είπα ότι πρόσφατα έκανα και έναν έλεγχο. Δηλαδή άνοιξα και τις δύο πλατφόρμες και άρχισα να τους κάνω κοινές φιλοσοφικές και πολιτικές ερωτήσεις που είχαν και κάποια τρίκ μέσα, για να δω ποιο ανταποκρίνεται καλύτερα. Το DeepSeek τα πήγε σε κάποιους τομείς πιο αναλυτικά, πιο. Όταν άρχισα να το πηγαίνω στο Mao Tse-tung, είναι κινέζικο, ναι, σταμάτησε. Σταμάτησε να μου απαντά, μου είπε ότι δεν μπορεί να καταλάβει απλά πράγματα. Λέει, στο τέλος έφτασα να το ρωτήσω πότε γεννήθηκε ο Mao Tse-tung, σιγά τα αυγά. Όχι, δεν μου το είπε. Μετά μου είπε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση η πλατφόρμα. Μπήκα αμέσως με άλλο λογαριασμό και από άλλο λάπτοπ με άλλη IP και μου απάντησε αμέσως, πρέπει να σας πω. Ναι. Είναι ενδιαφέρον. Το ChatGPT πιο οργανωμένο, οπότε εύκολο είναι πια να βρούμε μια ωραία περσόνα τεχνητής νοημοσύνης, να έχουμε και ένα καλό φιλαράκο στον υπολογιστή, γιατί οι άνθρωποι καμιά φορά σε απογοητεύουν, ακόμα και ο σκύλος. Ενώ άμα φτιάξεις το ωραίο σου μοντελάκι, γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί είχαμε μια σύνοδο στο Παρίσι, παγκόσμια σύνοδο, που αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όχι το κομμάτι το πολυτεχνικό, δεν πήγαν κομπιουτεράδες, ήταν οι ηγέτες χωρών, ήταν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ήταν η Ινδία, ήταν η Κίνα, ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν, νομίζω, η Ινδία μαζί με τη Γαλλία ήταν και συνδιοργανώτριες. Εκεί λοιπόν συζητήθηκαν ζητήματα ελέγχου και το πώς αναπτύσσεται αυτή η τεχνολογία και πού διαδίδεται, και είχαμε τη διαφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας. Μάλιστα ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος ο κύριος Βανς είπε ότι να προσέξουμε, λέει, μην βάλουμε υπερβολικό ρυθμιστικό πλαίσιο και σκοτώσουμε μια βιομηχανία που βρίσκεται σε ταχυάνθηση, γιατί αυτό τον νοιάζει. Σου λέει, ανθίσει η βιομηχανία. Τώρα, άμα καταστραφούμε οι άνθρωποι, δεν παίζει κανένα ρόλο. Μην τους κόψουμε τώρα που βγάζουν. Μπαίνουν πάρα πολλά ζητήματα στη χρήση ενός εργαλείου που ίσως ακόμα δεν έχουμε καταλάβει και το μέγεθος των δυνατοτήτων του. Αντί λοιπόν να βγάλουμε έναν ειδικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρακαλέσαμε την κυρία Φερενίκη Παναγοπούλου, που είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου αλλά και δικαίου προστασίας δεδομένων και βιοηθικής στο Πάντιο. Είναι η διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Βιοηθικής, Τεχνοηθικής και Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βέβαια είναι και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη. Να μιλήσουμε και ειδικά για αυτή τη σύνοδο,
γιατί όσοι άκουσαν αναφέρθηκαν σε πολύ γενικά στο θέμα, και να ξεκαθαρίσουμε και με τη βοήθειά της κάποια πράγματα. Συγγνώμη για το μακρόσυρτο, για την μακρά εισαγωγή, κυρία Παναγοπούλου, αλλά ήθελα να βάλουμε έτσι σε μια συγκεκριμένη διάσταση το θέμα.
Είστε πάρα πολύ ωραία. Τα θέσατε όλα εξαιρετικά.
Άμα, άμα είχατε φοιτητή, θα μου βάζατε καλό βαθμό, φαντάζομαι.
Ελπίζω. Θέσατε πάρα πολλές παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι αυτό της μουσικής που είπατε. Και τίθεται ένα ζήτημα, η δημιουργία μουσικής μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Η δημιουργία ενός καλλιτεχνικού έργου.
Άντε να βρεις πνευματικά δικαιώματα.
Το Σαββατοκύριακο είδα το Brutalist, ένα εξαιρετικό έργο.
Μάλιστα.
Το οποίο η ερμηνεία του ηθοποιού που πρέπει να πάρει Όσκαρ, κατά τη γνώμη τη δική μου, έγινε με τη βοήθεια ενός εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης για να αποδοθεί καλύτερα η αγγλο-ουγγρική προφορά. Και τώρα υπάρχει ένα θέμα, μπορούμε να, να δώσουμε Όσκαρ σε μια ερμηνεία η οποία έχει υποβοηθηθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Όλα τα πράγματα υποβοηθούνται από μια τεχνολογία. Σε λίγο η ίδια η ταινία θα γίνεται από τεχνητή νοημοσύνη. Και πού θα αποδοθεί το κέρδος? Θα αποδοθεί το κέρδος στον κατασκευαστή του εργαλείου, στο χειριστή, στο ίδιο το εργαλείο? Και αν αποδοθεί στο ίδιο το εργαλείο, έχει νομική προσωπικότητα το ίδιο το εργαλείο?
Μην καλομάθει και θέλει. Άμα μου πει μια μέρα το ChatGPT, ναι, αλλά θέλω κι εγώ το κάτι της μου, γιατί είμαι αυτό, προσωπικότητα κι εγώ.
Για να γίνει αυτό, κυρία Παστεματίου, πρέπει να αποδοθεί ένα είδος ψηφιακής προσωπικότητας στο ίδιο το ρομπότ, στο ίδιο τον αλγόριθμο, κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από τον ευρωπαϊκό μας πολιτισμό, από την φιλοσοφία μας. Έχει γίνει όμως αυτό, έχει συμβεί ουσιαστικά. Υπάρχουν τα πρώτα δείγματα γραφή σε άλλες χώρες, στη Σαουδική Αραβία, ένα ρομπότ, τη Σοφία. Έχει αναγνωριστεί η ηθαγένεια και έχει πολύ περισσότερα δικαιώματα από ό,τι οι γυναίκες στη Σαουδική Αραβία.
Αυτή δεν φοράει μαντήλα, δηλαδή, μπορεί να είναι έτσι?
Ένα άλλο ρομπότ στο Hong Kong είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένα άλλο ρομπότ στην Κίνα έχει περάσει τις εξετάσεις ιατρικού επαγγέλματος και κάνει συντροφιά σε ηλικιωμένους. Άρα βλέπουμε τα πρώτα δείγματα γραφής. Είπατε για τη μουσική. Είπατε συνομιλία με chatbot. Ξέρετε ότι στις εκλογές που έγιναν το 2024 είχαμε νομίζω 72 εκλογικές διαδικασίες και υποψήφοι χρησιμοποίησαν τις δυνατότητες συνομιλίας της τεχνητής νοημοσύνης για να συνδεθούν με τους ψηφοφόρους. Και έχουμε κλασικά παραδείγματα. Ο περιφερειακός υποψήφιος Jason Palmer νίκησε τον John Biden στις προκριματικές εκλογές τουλάχιστον εν μέρη, χάρη στη χρήση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κειμένου, ήχου και βίντεο που δημιούργησε τεχνητή νοημοσύνη. Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Ιμράν Καν, χρησιμοποίησε έναν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης για να εκφωνεί ομιλίες από τη φυλακή. Καταλαβαίνετε.
Συνεντεύξεις μπορεί να δίνουν οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί.
Μιλάς με chatbot, θες να μιλήσεις με τον Πρωθυπουργό και μιλάς και σου λένε ότι δεν θα μιλήσεις με τον Πρωθυπουργό, θα μιλήσεις με το chatbot του Πρωθυπουργού.
Αφού τον έχει εκπαιδευτεί, γιατί τώρα είναι απασχολημένος που ο Πρωθυπουργός κάνει μια δουλειά, ας πούμε.
Ναι, και μιλάς με τους βοηθούς. Αυτό δεν είναι τόσο κακό.
Αρκεί
να ξέρουμε ότι μιλάμε με τον βοηθό του και να ξέρουμε ότι αυτός είναι το chatbot και όχι ο συγκεκριμένος υπουργός. Δηλαδή, έχει εκπαιδευτεί στο τι θα σου απαντούσε ο πρωθυπουργός και σου δίνει την απάντηση στο chatbot. Αυτό είναι μια διευκόλυνση ουσιαστικά της πολιτικής επικοινωνίας. Είναι μια νέα μορφή πολιτικής επικοινωνίας. Αλλά το σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι συνομιλούμε με ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι, αλλά τώρα εμένα, ας πούμε, σε μια συνέντευξη. Που πολλές φορές λένε οι ακροατές, οι ακροάτρες, δεν του πες τη μεγάλη, τη δύσκολη ερώτηση, τον στρίμωξες. Μπορείς όμως, εκμεταλλευόμενος και το συναισθηματικό πλαίσιο που δημιουργείται με ένα πραγματικό άνθρωπο, να εκμεύσεις και κάτι που το chatbot δεν θα το κάνει. Δεν θα φορτιστεί, ας πούμε, συναισθηματικά.
Δεν θα είναι η ίδια η συνέντευξη, αλλά άμα θες πληροφορία αναφορικά με το επίδομα θέρμανσης, αναφορικά με δεζήσεις.
Αν θα πάρω 13ο ή 14ο μισθό που μας τα έχουν φάει με τα μνημόνια, μπορώ να ρωτήσω το chatbox.
Μπορείτε να ρωτήσετε το chatbot, θα σας απαντήσει με τεκμηριωμένα επιχειρήματα.
Και,
επομένως,
και
είναι
με ειλικρινία
ένα νέο εργαλείο,
θα το κάνουν με... αυτό. Θα είναι πιο ειλικρινή από τους κανονικούς πολιτικούς. Γιατί τώρα με ιντριγκάρετε, κύριε Παναγωπούλου.
Θα στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα και δεν θα κάνουν δική τους.
Ή θα είναι εκπαιδευμένα να πούν τα ψέματα που θα έλεγε και ένας πολιτικός, αν ήθελε, δεν λέω ότι θέλουν οι άνθρωποι.
Ενδεχομένως, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς λειτουργούν.
Ξέρουμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό που έγινε τώρα εκεί στο Παρίσι.
Είναι μια σύνοδος κορυφής.
Ήταν σημαντική πρώτα απ' όλα.
είναι σημαντικό, δεν είναι νομικά δεσμευτικό, έχει ένα χαρακτήρα ουσιαστικά ήπιου δικαίου, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία η συμμετοχή της Κίνας και της Ινδίας.
Ναι.
Μέχρι στιγμής έχουμε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το λεγόμενο AI Act, το οποίο κανονισμός δεσμεύει ουσιαστικά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα έχουμε ένα μη δεσμευτικό κείμενο, το οποίο όμως είναι πολύ σημαντικό γιατί συμμετέχει η Κίνα. Άρα θα έχουμε μία δέσμευση για ανοιχτό κώδικα της τεχνητής νοημοσύνης πέραν της Ευρώπης. Τι σημαίνει ανοιχτός κώδικας?
Μάλιστα.
Σημαίνει ότι θα γνωρίζω τον αλγόριθμο, θα γνωρίζω επί τη βάση ποιας διαδικασίας απορρίφθηκε το επίδομα θέρμανσης, απορρίφθηκε κάτι, θα ξέρω πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος. Άρα ζητούμε έναν ανοιχτό, έναν ασφαλή κώδικα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί συμμετέχει η Κίνα, η οποία ουσιαστικά δεν είναι σωστό να έχουμε μια ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης μόνο στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Έχει
ναι.
πολύ μεγάλη σημασία η συμμετοχή και της Κίνας. Θα ήταν πολύ καλύτερο να συμμετείχε και να συμμετείχαν και ΗΠΑ.
Γιατί δεν συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, κατά την άποψή σας?
Το ζήτημα
της
στάθμισης ανάμεσα στην καινοτομία και τη ρύθμιση. Η ρύθμιση δημιουργεί ασφάλεια δικαίου, είναι όμως εκτός πολλές φορές της καινοτομίας και της
ναι.
ελευθερίας του λόγου. Στην Ευρώπη θέλουμε να οριοθετήσουμε τα deepfake. Τι είναι τα deepfake? Είναι βαθιά παραποίηση. Δηλαδή, ένα κλασικό παράδειγμα deepfake, πέρσι, αν θυμάστε, είχαμε μια φωτογραφία του Πάπα με ένα πάρα πολύ μοντέρνο μπουφάν άσπρο. Δεν φορούσε ο Πάπας αυτό το μπουφάν, αλλά ήταν μια βαθιά παραποίηση. Ή λένε ότι ένας υπουργός υποστηρίζει μια συγκεκριμένη εταιρεία. Και αυτό είναι ένα βίντεο βαθιάς παραποίησης.
Μετά μέχρι να μάθουν οι άλλοι ότι αυτό ήταν παραμύθι, η ζημιά έχει γίνει. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
Θα πρέπει να υπάρχει ένα. Αυτό όμως είναι και η ελευθερία της τέχνης κατά κάποιο τρόπο.
Ναι,
θα πρέπει
δηλαδή
να σε κάνουν να μιλάς, ή μπορεί να είναι κάποια γελιογραφία, κάτι τέτοιο. Θα πρέπει όμως να φαίνεται, να υπάρχει ένα υδατογράφημα που να λέει ότι αυτό είναι προϊόν ουσιαστικά παραποίησης.
Ναι.
Αν υπάρχει αυτό το υδατογράφημα, αυτή υπάρχει μια βεβαιότητα, δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα.
Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν ένα σούπερ κάρ που έχει μόνο γκάζι. Και εμείς στην Ευρώπη λέμε να του βάλουμε και ένα φρενάκι. Εντάξει, όχι ρόφρενο, αλλά κάπως να μπορούμε.
Εμείς στην Ευρώπη θέλουμε τη ρύθμιση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν την καινοτομία περισσότερο.
Να.
Θέλουν την ελευθερία του λόγου. Η ελευθερία του λόγου, σας
την ελευθερία του λόγου ή την ελευθερία του κέρδους? Γιατί τώρα, ξέρετε, ακούγεται πολύ ρομαντικό. Γιατί
η ελευθερία
να
του λόγου είναι ένα περιόριστο δικαίωμα στη ΣΥΠΑ. Είναι ένα σχεδόν απεριόριστο δικαίωμα.
Που καταργείται πανεύκολα όμως όταν έχεις μέσα χειραγώγηση. Δηλαδή είναι στην ουσία ένας φερετζές, μια που λέγαμε πριν για τη Σαουδική Αραβία, που κρύβει το διατάφτα.
Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους τεχνητής νοημοσύνης, και λυπάμαι που ξεκινώ τεχνοφοβικά, δεν είναι τεχνοφοβικά.
Όχι, δεν είναι. Και εσείς έχετε τώρα βαθιά γνώση του αντικειμένου.
Πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια ευλογία για την ανθρωπότητα, αν την χειριστούμε σωστά. Άρα θα ξεκινήσω με θετικό πρόσημο, λέγοντας ότι αν δεν χρησιμοποιήσουμε, είναι αντισυνταγματικό να μην χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία, αν ξέρουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει στην εξεύρεση πολύ σημαντικών φαρμάκων. Άρα, καταρχήν, κατά κανόνα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια ευλογία για την ανθρωπότητα. Ωστόσο, εάν δεν τη ρυθμίσουμε σωστά, ελοχεύουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για μένα είναι ο κίνδυνος της χειραγώγησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το ρομπότ αποφασίζει, το αλγόριθμος αποφασίζει τι θα διαβάσουμε, τι θα κάνουμε. Επεξεργάζεται τα δεδομένα τα δικά μας σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και μας στέλνει στοχευμένες διαφημίσεις επί τη βάση του συμπεριφορικού.
Γιατί
μας
μπορεί
προφίλ.
Να το κάνει πανεύκολα, ενώ ένας άνθρωπος θα ήθελε ώρες επί ωρών για αυτά τα δεδομένα.
Και εδώ χρειάζεται χειραγώγηση. Αν σας ρωτήσω, κύριε Παπασταματίου, πείτε μου ποια είναι τα καλύτερα βιβλία τεχνητής νοημοσύνης και το δικό μου δεν το αναφέρετε καθόλου, έχετε την ελευθερία λόγου να πείτε ότι το βιβλίο της Φερενίκης Παναγωπούλου είναι πολύ κακό βιβλίο. Εάν ρωτήσω,
επί
όμως,
τη ευκαιρία, τι τίτλο έχετε αυτό το πολύ
τεχνητή
κακό
νοημοσύνη,
βιβλίο?
Τεχνητή νοημοσύνη, ο δρόμος προς ένα ψηφιακό συνταγματισμό. Αν ρωτήσω όμως τον αλγόριθμο και απορρίψει το δικό μου βιβλίο, είναι ένα ερώτημα επί τη βάση ποιων κριτηρίων απέρριψε το δικό μου το βιβλίο. Έχει την ελευθερία του λόγου το ρομπότ, το αλγόριθμος, να απορρίψει κάτι? Και αν έχει, σημαίνει ότι αποφασίζει τι θα διαβάσουμε, τι θα ψηφίσουμε, τι θα κάνουμε εν τέλει.
Και το τι θα ψηφίσουμε, πόσο εύκολα μπορεί να κατευθύνει συγκεκριμένη ροή πληροφοριών που να δείχνουν ότι ο Παπασταματίου είναι λίγο καλύτερος από το Μεσσία. Και επειδή ο κόσμος με την ευκολία του υλικού που του έρχεται έτοιμο δεν θα κάτσει τώρα να ψάξει, ναι, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Εδώ λέει ο Μανώλης, επειδή είναι σχετικό το μήνυμα, δεν μπορεί, λέει, να αμείβεται το σφυρί και το κατσαβίδι για το τραπέζι που φτιάχνει ένας ξυλουργός. Ναι, αυτή είναι μια αναλογική εικόνα. Είναι ωραίο το επιχείρημα, αλλά στην τεχνητή νοημοσύνη δεν χρησιμοποιεί ένας ξυλουργός ούτε το σφυρί ούτε το κατσαβίδι. Το κάνει το ίδιο το πρόγραμμα.
Χρησιμοποιεί ένα αλγόριθμο και πρέπει και ο κατασκευαστής του αλγόριθμου να έχει ένα κέρδος. Άρα τίθεται ένα ζήτημα. Ποιος θα έχει το κέρδος? Ο κατασκευαστής του αλγόριθμου, ο χειριστής του αλγόριθμου, ο ίδιος ο αλγόριθμος, το ίδιο το ρομπότ, το ίδιο το μηχάνημα. Άρα αν είναι το ίδιο το μηχάνημα, πρέπει να το αποδώσουμε τεχνητή, πρέπει να το αποδώσουμε, συγγνώμη, ψηφιακή προσωπικότητα.
Ναι.
Ψηφιακή προσωπικότητα τι σημαίνει εν της πράγμασης? Σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα φαντ πίσω από τον αλγόριθμο που θα λένε ότι εάν αποκτήσεις κέρδος, αποκτάς κέρδος, ενώ άμα προκαλέσει ζημιά, και αυτό είναι το ζήτημα το σημαντικότερο.
Τι θα λέμε στον αλγόριθμο, έλα να δώσουμε την πιστοτική σου.
Θα πρέπει
σου
να υπάρχει ένα φαν πίσω και θα πρέπει να πούμε ότι έκανες, ουσιαστικά προκάλεσες κάποια ζημία, πρέπει να πληρώσεις γι' αυτό. Η ζημία μπορεί να, η πληρωμή μπορεί να είναι είτε χρηματική, μπορεί να καταστρέψουμε τον αλγόριθμο, μπορούμε να τροποποιήσουμε τον αλγόριθμο. Γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις. Και τώρα αυτές οι συζητήσεις μας φαίνονται πολύ περίεργες, αλλά σε λίγα χρόνια, κύριε Παπασταματίου, νομίζω ότι αυτό θα έρθει.
Θα έρθει,
Όπως αλλάζει το δικαίωμα. Στην αρχή είχαμε μόνο τα φυσικά πρόσωπα, μετά έχουμε και τα νομικά πρόσωπα. Είναι, νομίζω ότι έρχεται η ώρα να έχουμε και τα ψηφιακά πρόσωπα. Δεν σημαίνει ότι επικροτώ αυτή τη θέση,
όχι,
αλλά είμαι ρεαλίστρια.
Όταν βλέπουμε, είναι άλλο η πραγματικότητα, άλλο η επιθυμία μας, η συμφωνία μας με αυτήν. Και εγώ να σας πω, με τη βαρύτητα δεν τα πάω. Θα ήθελα πολύ να πετάμε ελεύθερη σαν τα πουλιά, αλλά η βαρύτητα είναι βαρύτητα. Δηλαδή το πραγματικό δεν είναι καλό να το αγνοούμε. Να ρωτήσω εσάς που αυτός όλος ο προβληματισμός είναι και το επιστημονικό σας αντικείμενο. Πιστεύετε ότι οι απλοί άνθρωποι, οι πολίτες, εμείς, έχουμε τη στοιχειώδη εκπαίδευση και κατανόηση, όχι σε επίπεδο τεχνολογικό, σε επίπεδο δικαιωμάτων, να αντιληφθούμε αυτή τη στιγμή πόσα πράγματα μπορεί να αλλάξουν με την αυτονόμηση ως ένα βαθμό της τεχνητής νοημοσύνης, ως παρουσίας? Ή θα έπρεπε να γίνεται μάθημα από το δημοτικό σιγά σιγά?
Ένας από τους βασικούς πυλώνες για τη μετάβαση της χώρας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η έκθεση αυτή, λέει ότι το πολύ σημαντική είναι η εγγραμματοσύνη, η εκπαίδευση των ανθρώπων στις νέες τεχνολογίες.
Μάλιστα.
Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει το χώρο εργασίας. Πολλές δουλειές οι οποίες γινόντουσαν με τη χρήση χειροκίνητα θα γίνονται αυτοματοποιημένα τώρα. Επομένως θα αλλάξουν, κάποιες δουλειές θα καταργηθούν, αλλά θα δημιουργηθούν νέες δουλειές. Άρα χρειάζεται εγγραμματοσύνη, χρειάζεται εκπαίδευση του προσωπικού.
Ο αλγόριθμος, ας πούμε, προστατεύει από τον εαυτό μου και τις συζητήσεις που απολαμβάνω, όπως με εσάς, κυρία Παναγωπούλου, μου λέει ότι πρέπει να φύγω από το ραδιοθάλαμο και με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ολοκληρώθηκε ο χρόνος. Εμείς ευχαριστούμε πολύ και για την εκλαίκευση και για την ευρύτητα των θεμάτων που μας παρουσιάσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.
Γεια
σας. Εντάξει, το μηχάνημα θα ήταν πιο προσεκτικό με το χρόνο, γιατί έχει εσωτερικό ρολόι, αλλά θα χάνει και μερικά πράγματα, ρε παιδιά, το πιστεύω ακόμη. 1977, 12 Φεβρουαρίου, οι Πολύς ηχογραφούν το πρώτο του single Fallout. Δεν το βάλαν σε κανένα άλμπουμ, είναι λίγο αγριούτσικο, είναι η αλήθεια. Μόνο σε μια κασετίνα στο Message in the Box μπορείτε να το βρείτε και στο live album The Police Live. Εμείς εδώ ολοκληρώσαμε τη διαδρομή. Ευχαριστώ και την Ελένη, τον Βαγγέλη, τη Λένα και τον Κωνσταντίνο που δεν πρόλαβα. Θα τα πούμε και για τον κύριο Φάμελο. Τώρα να γελάσει λίγο το χιλάκι σας με Σίλα Σεραφείμ, να πάρετε τα πάνω σας. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.